Amen. Only be. Everyone say it. All things are possible.
Stående bare en liten stund i Herrens nærvær. La oss lese fra det hans ord i det andre Mosebok, det fjerde kapittel. Moses svarte og sa, «Men se, de vil ikke tro meg, eller høre på min røst, for de vil si, Herren har ikke talt for deg.» Og Herren sa til ham, «Hva er det du har i din hånd?» Han sa, «En stav.» Og han sa, «Kast den på bakken!» Og han kastet den på bakken, og den ble til en slange. Og Moses flyktet fra den. Og Herren sa til Moses, «Rekk ut din hånd, og grip den i halen!» Han rakte ut sin hånd, og grep den, og den ble til en stav i hånden hans. Så at de må tro at Herren, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, og Jakobs Gud har vist seg for deg. Og Herren sa videre til ham, «Stikk nå din hånd inn på brystet.» Og han stakk hånden sin inn på brystet sitt. Og da han hadde tatt den ut, se, den var spedalsk som snø. Og han sa, «Stikk din hånd inn på brystet igjen.» Og han stakk hånden sin inn på brystet sitt igjen, og dro den ut fra sitt bryst. Og se, den ble igjen som hans legeme ellers. Og det skal skje hvis de ikke vil tro deg eller høre på røsten til det første tegnet, så vil de tro på røsten til det andre tegnet. Og det skal skje hvis de ikke vil tro deg disse to tegn, eller hører på din røst, da skal du ta vann fra elven og helle det ut på tørt land. Og vannet som du har tatt fra elven skal bli til blod på tørt land. La oss bøye våre hoder i bønn. Nå har dere et ønske denne kvelden, som dere ønsker å gjøre kjent for Herren. Bare løft opp deres hender og si, «Herre, husk på meg nå. Jeg har et behov.» Vår himmelske Far, vi nærmer oss deg igjen denne kvelden, og innser at når vi bøyer våre hoder mot jorden som vi kommer fra, og hvis du drøyer, vil vi vende tilbake til støvet, men med et velsignet håp i løftet som er i Kristus, at alle de som er i Gud vil Kristus ta med seg. Vi takker deg for dette herlige løftet. Og jeg ber Gud at du må huske på hver av dem som løftet opp sine hender. Mine også, Herre. Jeg ber i kveld at i avslutningen av denne trostunden, at du vil gi folk slik tro i kveld, at Herren Jesus vil bli så virkelig for hver enkelt av oss, at det ikke vil være en svak person i vårt midte etter i kveld. Må enhver synder innse at han er i nærværet til Herren Jesus, og så vil omvende seg fra sine synder, og gi sitt hjerte til deg, og bli fylt med ånden i denne siste onde tiden, som vi ser den like en enorm skygge krypende over jorden. Vi ber Gud om guddommelig ledelse i kveld, for forkynnelsen og forhørelsen. Må den Hellige Ånd ta møtet nå og bryte livets brød til hver enkelt av oss ettersom vi trenger. For vi ber om det i Hans navn. Amen. Vær så god og sitt. Jeg stoler på at i kveld vil vi være i stand til å utføre det som vi prøver å få folket til å forstå. Virkeligheten av å ha tro på Gud. Nå, i morgen ettermiddag, klokken 2:30, vil alle de som med bønnekort bli bedt for. Og så for å være sikre på at ingen er forbigått uten bønnekort, så gir vi ut noen bønnekort hver kveld. Og han vil gi dem ut i morgen omkring, jeg tror, omkring 1:30 eller noe rundt der. Rett før møtet starter. Og alle som ønsker å bli bedt for, noen av dine kjære, la dem komme og få et bønnekort. De vil sannelig være velkomne til et bønnekort. Jeg skal be for folket ved å legge hendene på dem og be for dem. Nå, hvis din tro ikke kan stige opp til nærværet av Herren Jesus og ta imot ham som din helbreder, og du tror at hvis du ville legge hendene på deg, at det vil hjelpe, vel, da er vi sannelig her for å gjøre alt det du ønsker. Grunnen til at jeg utsetter det til sent, lenge, er at alle som jeg kunne, som kunne nå og få tak i Gud på disse grunnlag, og vi har ikke alt for mange, det er, bygningen er ikke stor, og så har vi ikke alt for mange mennesker, og vi kan ta i morgen ettermiddag og be for alle som sitter her av den hensikten til å bli bedt for. Og vi er her for å gjøre alt vi kan for å hjelpe deg til å gjøre livet litt bedre for dere. Lette byrden på denne reisen som vi er på. Og så på hvilken som helst tidspunkt som noen kjenner at de ønsker å komme til Herren Jesus, uansett hvilken del av møtet det er i, så kom akkurat da. Ikke vent til altekallet er gitt. Ikke vent til invitasjonen er gitt. Kom du akkurat da. Ta imot Kristus og kom rett opp og bekjenn ham akkurat da. For det er hovedmålet vårt ved å være her. Og se sjeler født inn i Guds rike. Og nå, i morgen er det søndag. Og det vil bli søndagsskole. Menighetene, grunnen til at vi har møtene våre på ettermiddagen på søndag, er så vi ikke forstyrrer noen møter i det hele tatt. Vi tror at alle kristne burde ha en hjemmemenighet som de går til. Alle kristne burde treffe troende et eller annet sted. Og hvor enn dere møtes, det er menigheten. Nå, hvis jeg bodde her, ville jeg ha tilhørt en av disse menighetene her, som disse pastorene her samarbeider, representerer. Hvorfor? Fordi de sitter her på plattformen, så at alle menneskene kan se at de støtter det som skjer. De tror på denne slags tjeneste, guddommelig helbredelse, dåpen i den hellige ånd, og så videre. De er her for å være vitne til det. Det var de som inviterte meg til å komme hit. Så kanskje tjenesten Herren har gitt meg kan hjelpe forsamlingen deres. Nå, det er en ekte pastor som leter etter alle de åndelige goder som han kan, av alt Gud gjør. Så han prøver sitt beste for å hjelpe menigheten sin til å gå videre for Gud. Jeg tar sannelig av meg hatten i beundring for en pastor som det. Og disse menn måtte gjøre det under vanskeligheter også. Du kan tro det var sant. De måtte gjøre det under vanskeligheter. Og jeg er sannelig takknemlig for slike store gudsmenn som er villige til å ta sin plass og sin post etter deres overbevisninger og tro Gud velsign dem alltid. Og jeg er sikker på at de vil gjøre det godt. Nå, hvis du er en fremmed her, så finn ut hvor disse brødrene har menighetene sine. Hvor de holder til. Besøk dem i morgen. De vil ha ekstra møter, og det er forkynnere her som vil tale i ulike menigheter. Og som det er blitt annonsert, så vær hos dem i morgen. Og så i morgen ettermiddag, hvis dere ønsker å komme ut til avslutningsmøtet, vil vi så visst være glad for å ha dere her. Alle menigheter, alle denominasjoner. Det er for alle. Alle er velkomne. Metodister, baptister, presbyterianere, pinsevenner, Kristi kirke, Guds kirke, katolikker, ortodokse jøder, ateister, hva enn dere er. Dere er invitert. Du sier ateist? Ja, sir. Hvis en ateist vil komme på møte og sitte ned og oppføre seg, så er han like velkommen som alle andre. Riktig. Noe, det er hva vi ønsker å ha ham her for. At noe kan bli gjort som vil hjelpe ham til å se sine feil og komme til Herren. For vi sannelig Hvor mange har noen gang lest den lille visjonen som magasinet til de kristne forretningsmenn gav ut? Og jeg tror noen flere av «Se forbi tidens forheng». Nå, det er sant, venn. Du kan ikke tillate deg å gå glipp av det. Jeg har vært en forandret person siden da. Jeg vet at det er virkelig. Så jeg stoler på at ingen av dere vil gå glipp av den herlige himmelen som Gud har for troende. Hvis du gjør det, hva har du fullført her på jorda? Fordi du vet ikke hvilken stund du må forlate verden, men du vet én ting, du må helt sikkert forlate den. Så hvis det er sant, ville vi ikke da være ytterst ufornuftige ved å prøve å få like så? Vi kan ikke tillate oss å ta noen som helst sjanse. Så dere, bare husk, tro Guds ord og ethvert løfte i det. Bare tenk, hva forårsaket enhver sykdom, enhver hjertesorg, enhver død, ethvert problem, enhver sorg, dette lille spastiske barnet, alle disse tingene, vannføre, blinde, ethvert sykehus som skal bygges, fordi én person bare tvilte på en liten del av ordet, det var Eva. Satan bare forkledde det for henne, ikke siterte, men forkledde det for henne, sa, visselig, Herren er for god. Du hører så mye i dag at det er at Gud er en god Gud. Han er en god Gud, men husk, han er en Gud av hellighet, en Gud som ikke kan overse synd. Straffen har blitt betalt for, og du må ta imot det på hans betingelser. Og husk, han er en Gud av sinne, en Gud av vrede, og du vil stå foran en vred Gud, ikke bare en Gud av godhet og nåde. I kveld er han din frelser. Den dagen er han din dommer. Så vær sikker på at du ikke lar én ting være ugjort, venn. Det vil ikke lønne seg. Ikke bare gå løs på det på slump. Vær sikker. Dobbelt sikker. Husk den rike mannen og Lazarus. Det var en stor kløft mellom dere og ham, som intet menneske noen gang har krysset, eller noen gang vil krysse. Skjønner? Når du dør, så er det avgjort. Jeg vet at folk hevder at de ber deg tilbake ut fra de stedene, men tro aldri på det. Det er i motsetning til Guds ord. Skjønner? Den veien treet heller, det er veien det faller. Og Jesus sa selv at det var en kløft som, når et menneske døde og gikk til helvete, kunne han ikke aldri komme til himmelen. Intet menneske har noen gang krysset den, og vil aldri gjøre det. Det avgjør det for min del. Når Jesus sa at det var det, så er det alt. Så bare husk, nå er din sjanse, og i kveld kan være din siste mulighet. Kunne dere noen gang få tak i hva som skjer? Hvis dere bare kan se det. Jeg håper ikke dere tror at ved å snakke slik, at jeg prøver å påvirke dere til å se på en mann, eller tro på en mann. Jeg gjør ikke det, venn. Jeg prøver å få dere til å tro på hvem det er vi er i nærværet av nå. Jesus Kristus, selve den Gud som vil dømme deg på den dag, er her og identifiserer seg selv i ditt nærvær. Nøyaktig den tingen som han lovte han ville gjøre i disse siste dager. Jeg synes Brother Price ved frokosten denne morgen gav en så fin illustrasjon av å komme til et hjørne, for så måtte runde hjørnet. Satte dere pris på det? Ja, visst. Det var veldig, veldig godt plassert. Nå, så husk, noen ganger ved hjørnet, men la oss huske at vi må runde disse hjørnene. Jeg talte over det en gang, og kalte det veikryss. Vi møter et veikryss så ofte. Vi må gå denne veien og rundt på forskjellige veier. Nå i kveld, i de neste minuttene, vil jeg ta emnet om tegnet røst. Og vår scene åpner seg i kveld i andre Mosebok, Exodus. Exodus betyr å komme ut, brakt ut. Nå prøv å lytte så nøye som dere kan. Jeg vil gjerne tale til dere en gang. Dere er slik en fin forsamling, men jeg har bare ikke stemme, bare en liten belastning på den. Jeg vet ikke hva det vil bli. Jeg må slappe av litt nå, i omkring 8 eller 10 dager, før jeg starter det neste møtet. Ser dere? Det er ikke bare dette ene møtet her. Det er møte, dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Ser dere? Og du kan tenke deg, og tenk på alle gangene, år etter år, har det aldri vært én gang som han noen gang har sagt noe som ikke har vært fullkommen, nøyaktig, sannheten. På alle språk, rundt hele jorden, 7 ganger, skjønner, intet menneske, noe sted, kan si noe annet enn at det har vært fullkomment, nøyaktig på en prikk, hver gang. Når han sier at en bestemt ting vil skje, så skjedde det nøyaktig på den måten. Forteller det uker og måneder, og år til og med, før det skjer. Og det er alltid nøyaktig på en prikk. Har aldri noensinne slått feil. Og det vil det aldri, fordi det er Gud. Nå, jeg kan feile som et menneske. Se aldri på meg som et eksempel. For jeg er akkurat som dere, bare en synder, frelst av nåde. Men det er Gud. Det overnaturlige, ser dere, som identifiserer seg selv. Han trenger ikke gjøre det, men han lovte han ville gjøre det. Jesus helbredet for at det kunne oppfylle ordet. Han gjorde de tingene for at Guds ord skulle bli oppfylt. Det er hva han gjør for i dag, at ordet kan bli oppfylt. Det jeg har sitert for dere kveld etter kveld. Nå legg så merke til at når hans nærvær er nær, det sannelig det frembringer følelser. Som jeg sa denne morgenen, alt uten følelser er dødt, og enhver religion som ikke har følelser med seg, bør du begrave, den er død. Det frembringer følelser. Han levendegjør oss. Men når vi er levendegjort, la oss huske hva som levendegjorde oss. Hva gjorde det? Det er nærværet av den hellige ånd, Jesus Kristus i vårt midte, som viser seg selv at han lever, ikke en legemlig kropp. For den tiden som den legemlige kroppen kommer tilbake fra himmelen, da skal tiden ikke være mer. Det er slutten. Og vi vet at vi lever i de siste dager når disse ting skal skje. Nå, Gud har hatt Exodus før. Det er alt beveger seg i tre. Med Gud. Gud er fullkommen gjort i tre. Kristi første komme for å forløse sin brud. Kristi andre komme for å motta sin brud. Kristi tredje komme med sin brud. For å regjere i tusenårsriket. Alt beveger seg i tre. Nå, det har vært, det vil bli tre eksoduser. En av dem, Gud brakte dem inn i arken for en Exodus, en reise over jorda. Neste gang brakte Gud dem ut av Egypt, og neste gang tar Gud dem opp, inn, ut, opp. Den neste Exodusen er å reise opp. Vi står foran en nå, tiden for å reise opp. Slik som et liv gjør den samme tingen. Vi kommer inn i livet, vi går ut av livet, og reises opp til liv. Akkurat den samme tingen. Så vi er, scenen vår åpner seg opp i kveld i 2. Mosebok. Og Gud var i ferd med å ta sin nasjon. Israel er en nasjon. Gud handler ikke med Israel som et individ. Israel er en nasjon. Har alltid handlet med dem. Og i den siste tid, etter bortrykkelsen av menigheten, så vil Gud frelse Israel som en nasjon. Den er i hjemlandet nå, klar for det. Og de vil bli frelst i Bibelen. En nasjon vil bli født på en dag. Gud handler ikke med jøder som et individ. Han handler med dem som en nasjon. Israel, alltid, fordi det er hans nasjon. Og her er han i ferd med å bringe sin nasjon ut av en nasjon. I en Exodus bringer sitt folk fra en dom, og de samme vannene som druknet verden, frelste Noah. Skjønner? Og den samme hellige ånd som mennesket forkaster i dag, vil ta imot menigheten og ta den opp, og bringe dom over, og ikke over dem som ikke tror på den. Jesus sa, når de kalte ham Belzebul, med andre ord, han var en spåmann, han sa, «Jeg vil tilgi dere for det, menneskesønnen». Offerhandlingen var ikke utført, men når den hellige ånd har kommet for å gjøre den samme tingen, ett ord imot den vil ikke bli tilgitt i denne verden, eller den verden som kommer. Den må bli forkastet, og så vil dommen ramme etter det. Ser dere? Problemet er at dere får meg til å tenke på en historie jeg leste en gang, om en gammel seiler som kom ut fra havet, og en ung engelsk poet som skulle til havet. Og så hadde poeten skrevet så mye om havet, men han hadde aldri sett det, så han var på vei ned, og den gamle sjøulken sa til ham, med tobakkspipa i munnen, sa, «Hvor går du, min gode mann?» Han sa, «Jeg skal ned til havet.» Han sa, «Jeg har aldri sett det, jeg har skrevet om det, og hva andre har sagt, men sa, «Å, jeg er så begeistret over å vite at jeg nærmer meg havet.» Han sa, «Åh, og lukte det salte brenninger, og se det store, hvite topper som bryter på toppen av det, og de blå skyene som reflekterer seg, og høre måkene når de flyr over det. Åh, jeg er begeistret ved tanken på å se det.» Den gamle sjøulken sa, «Jeg ble født på det for 60 år siden. Jeg ser ikke hva som er så vakkert med det. Ser dere? Han hadde sett så mye av det, til det hadde blitt vanlig for ham.» Nå, det er hva som er i veien med pinsemenigheten i dag. Den har sett så mye av Gud, til Gud har blitt vanlig for dem. La det aldri få bli det. Her for ikke lenge siden, i Louisville, Kentucky, hvor jeg kommer fra, Jeffersonville, Indiana. Jeg er tvers over elven for det. En dame gikk i en 10-cents butikk, og hun hadde en liten gutt på armen sin. Og hun gikk til diskene og ble hysterisk. Hun plukket opp noe, viste det til den lille gutten. Han satt bare og stirret. Hun gikk til en annen disk og plukket opp noe og viste til den lille gutten. Han stirret bare. Og etter en stund plukket hun opp en liten bjelle og begynte å klinge med den. Og den lille gutten bare stirret. Og hun begynte å skrike og kastet henne i været. Og menneskene i 10-cents-butikken jakttok henne. Så de gikk til henne for å finne ut hva som var galt. Hun sa, «Jeg har min lille gutt», sa han er bare 3 år gammel, og sa, «Jeg plutselig, omkring et år siden, så begynte han bare å sitte og stirre i luften, og sa, jeg tok ham til legen, og sa, og legen foreskrev bestemte behandlinger og slikt, og sa, og legen fortalte meg i dag at han trodde at han var bedre, men sa, han er ikke bedre.» Hun sa, «Jeg har ristet alt foran ham som burde tiltrekke en liten gutt på hans alder. Oppmerksomhet. Alt som ville tiltrekke et lite barn på hans alder. Jeg har ristet det foran ham, og han sitter bare der og stirrer i luften.» Sa, «Han er ikke noe bedre. Det er noe lik pinsemenigheten. Gud har ristet enhver gave i Bibelen foran dem, og de sitter fortsatt og stirrer i luften, som om det skulle være noe galt. Det er på tide at vi våkner opp, venner. For det er før det er for sent. Husk, Gud rister ikke disse gavene uten at han prøver å tiltrekke din oppmerksomhet. Gud brakte en nasjon ut av nasjonen. Akkurat slik han gjør nå, kommer til å bringe en brud ut av menigheten og forlate levningen av kvinnen sett. De utvalgte vil bli brakt ut av menigheten. Den naturlige menigheten vil bli her gjennom trengselstiden. De utvalgte er noen ganger kalt de utkårede, utvalgte, levningen. La oss legge merke til hvordan han gjorde det da, for han forandrer aldri måten han gjør ting på. Gud har én måte å gjøre ting på, og det er måten han gjør det på. Og det er den rette måten. Altid. Se hvordan han gjorde det, og måten han gjorde det på, og da kan vi få et glimt av dette. Nå, jeg er en typolog. Ja, visst. Jeg har ingen utdannelse. Jeg må se tilbake og se hva han gjorde. Og vi har blitt lært at det gamle testamentet var en skygge av de ting som skulle komme. Så hvis jeg kikket her og aldri hadde sett min hånd, og jeg så skyggen av min hånd, og jeg hadde 5 fingre, da ville jeg hatt en god idé om at når min hånd kom hit, ville jeg ha 5 fingre. Så det som skjedde med dem var eksempler på hvordan Gud gjør ting, måten han gjør det på. Og måten han gjør det, det forandrer seg aldri. Hver gang gjennom Bibelen forandrer han aldri sin måte å gjøre ting på. Hele tiden det samme, fordi hans første måte å gjøre det på er den fullkomne måten. Fordi han ikke kunne ha noen annen måte, fordi han er fullkommen. Og han, alle hans veier er fullkomne. Legg merke til hvordan han gjorde det. Moses var kalt og forutbestemt til å ta denne jobben. Som han var, han hadde tatt. Gud, nå, jeg tror, hvis du vil unnskylde det, jeg sier det ikke ubetenksomt. Jeg sier bare på denne plattformen, jeg vet ingenting og vil ikke vite noe annet enn Gud. Nå, jeg tror det er der våre senregnbrødre ble forvirret. Ser dere? De legger hendene på hverandre og gjør dem til profeter og så videre. Nå, Det ikke etter skriften. Gaver og kall uten omvendelse. Du født hva enn du Du ved begynnelsen hva du Se på fariserne fra tidlige tider. De hadde bare litt lys, fordi de kunne, hadde loven, og de levde etter loven, men langt ned i hjertene deres var det så svart som det kunne ha forblitt. Og der var en liten kvinne, en prostituert. Hennes bakgrunn her oppe var så svart som den kunne være. Hun hadde dårlig rykte, men nede i hennes hjerte var hun forutbestemt til liv. Og da når Jesus, ordet, kom på scenen, sa de fariserne, «Denne mannen Belsebul». Hva gjorde det? Det mørkla det lille lyset de hadde. Jesus sa, «Dere av deres far, djevelen, og dere gjør hans gjerninger». Men da denne lille, dårlige kvinnen kom, og hun så Guds ord, kjente hun det. Hun levde det ikke, men hun kjente det. Så snart det talte til henne, sa hun, «Jeg ser at du en profet». Og hun sa, «Jeg vet Messias vil gjøre dette». Og han sa, «Jeg han». Hva gjorde det? Det renset ut det svarte, og gjorde det helt hvitt. Hvorfor? Det var en sed som lå der, en forutbestemt sed, som var i, det var Guds tanke før verdens grunnleggelse. Det finnes bare en form for evig liv. Hvis du har evig liv, da var du selv i Guds tanker før verden ble skapt. Du en attributt av hans tanker, fordi evig begynte aldri eller kan aldri ende. Du en del av Guds økonomi. Altid. Det bare reflekteres. Det skjer nå. De har et bilde til å utvikle. Det døden. Så blir det negative positivt. Da du i bruden og med Kristus, som han tenkte, lik mann og hustru i dag. Så Gud, Kristus og menigheten vil være den samme. Nå, de utvalgte, de kalte. Moses var født. Fagert barn, Bibelen sa det. En av profeten Jeremias. Gud sa, «Selv før du ble formet i din mors liv, satte jeg deg til en profet for nasjonen.» Døperen Johannes, ja, han var identifisert i skriften. Jesaja, 712 år før hans komme, sa, «Han røsten av en som roper i ødemarken, rydd Herrens vei.» Og omtrent 400 år før hans komme, finner vi igjen, Malakias sa, «Se, jeg sender din budbærer foran mitt åsyn, for å rydde vei foran Herren.» Ser dere? Han var forutbestemt. Og så var alle disse Guds tjenester, hvis de kalt av Gud, hvis de utdannet inn i det, det bare kanonføde, ser dere? Det kan ikke være noe. Hvis det en matbillett, så selger du dine fødselsrettigheter for en matbillett. Du vil gå på kompromiss for å gå med en organisasjon eller en landgruppe. Men hvis det av Gud, vil du stå ved det ordet, uansett, fordi du ble født til å stå ved det. Moses, ingen annen kunne ta hans plass. Ingen annen kunne gjøre jobben. Han var bestemt til å gjøre det. Og brødre, søstre, hvis du har fått evig liv, ble du bestemt til å gjøre en bestemt ting. Kanskje en god husmor, kanskje noe annet. Men ingen andre kan ta din plass. Gud har gjort en plass for deg. Ikke prøv å ta noen annens plass. Det kjødelige etterligner. Ser dere? Viser at det noe galt med deg. Vær den du helt og holden. Ikke vær noe annet. Nå finner vi ut at Gud ga Moses tegnene for å bevise påstander og kall. Og et hvert ekte tegn som sendt fra Gud, det har en røst bak seg. Nå, gå ikke glipp av det. Dette min siste leksjon om dette. Ser dere? Et hvert ekte tegn. Nå har vi tegn som ikke fra Gud. Satan kan nesten etterligne alt som Men et ekte tegn, sendt fra Gud, har Guds røst bak seg. Gud sa til Moses, «Hvis de ikke vil tro røsten til dette første tegnet, så gjør dette andre tegnet for dem, og så hvis de ikke vil høre på det, bare ta vann og held det på marken.» Og det var et tegn på at de ville bli gjennomvåte der i sitt eget blod. Legg merke til, og nøyaktig det samme som han sa, rist støvet av deres føtter, det vil bli tåligere for Sodoma og Gomorra den dag, enn det vil bli for den byen som forkaster dere. Nå, vi leker ikke menighet. Dette er menigheten. Kristus er menigheten. Vi er i Kristus, det mytiske Kristi legeme. Vi er født inn i det. Du kan ikke bli medlem av det. Jeg har vært i Branham-familien i nesten 55 år, og de har aldri spurt meg om å bli medlem av familien. Jeg ble født en Branham, og det er slik du er en kristen. Du er født en kristen, ikke medlem av det. Du er født inn i det. Alle er redde for fødselen. De har en eller annen ren måte ved å ta en liten hånd, eller signere et lite kort, eller en saltbøsse med litt vann i. Det er ikke fødselen. En fødsel er en ubehagelig ting. En fødsel er en fryktelig ting. Jeg bryr meg ikke om det er i en grisebinge, eller et låvefjøs, eller i et rosa malt sykehusrom. En fødsel er et kaos, og den gjør et kaos ut av deg. Du vil ikke gi opp. Du vil ikke dette, det eller det andre. Men tårene vil vaske bort sminken fra ansiktet ditt og gjøre deg til en annerledes person. Hvis du blir født på ny, vil det gjøre et kaos ut av deg, men du vil komme frem som en ny skapning. Skjønner? De vil ikke ha det. De vil ha en lettvint måte, vet du. Og det finnes ingen lettvint måte. Som sangen, han sa, «Jeg vil ta veien med Herrens foraktede få». Han vil ikke være en drivhusplante. Et hvert ekte Guds tegn er etterfulgt av Guds røst. Nå, hvis en mann utfører et tegn i et land, eller når som helst, og den røsten som han taler bak, ikke er Guds ord, da pass på, ikke tro det. Hvis en eller annen gammel skole, hvis en mann reiser seg opp og sier, viser et tegn fra Gud, og den manns lære er den samme gamle teologien dere har hatt alle disse årene, sendte Gud aldri det tegnet. Se tilbake i skriften, og se om det var. Ransak skriften. Fyren kommer tilbake og sier, nå vil vi alle bli medlem av dette. Det har vært en gammel etablert affære. Tror du ikke på det? Vi skal gå inn i det om en liten stund, ser dere. Nei, tror du ikke på det? Gud stadfester alltid sine tegn. Tegn fra Gud taler alltid Guds røst. Og hvis det er den samme gamle skolen du har hatt, hvorfor ville han da gi deg et tegn? Du har allerede i det. Han prøver å få deg til det hjørnet. Stopp skilt. Senk farten. Se hvor du går hen. Du vil kjøre ut i svingen hvis du ikke passer på. Det er en skarp sving. Og det er alltid et tegn der før du tar denne svingen, for å hindre at du krasjer. En god veibygger lager skilt, og vi reiser på en vei til herligheten. Og hvis tegnet taler om den samme gamle tingen, var det ikke fra Gud. Gud gir tegn for å tiltrekke oppmerksomheten til sitt folk. Tegn er for å tiltrekke oppmerksomheten til Guds folk. Guds tegn er... Guds tegn er gitt for å tiltrekke oppmerksomheten til Guds folk. Nå, her var den brennende busk tegnet for å tiltrekke profeten. Prøvde fordi profeten hadde flyktet vekk fra Gud, og Gud gav den brennende busk som et tegn. Og han så dette underlige tegnet. Han sa, «Jeg vil gå bort for å se hva dette underlige tegnet er, at en busk brenner uten å brenne opp.» Nå Gud tiltrakk seg oppmerksomheten til sin flyktende profet. Han kunne ha fått tak i en annen, men han ordinerte Moses til jobben, og ingen annen vil ta hans plass. På reisen prøvde noen andre fyrer å gjøre det, vet dere. Datan stod frem og ville lage en organisasjon ut av det. Gud sa til Moses, «Avskill deg! Jeg vil bare gjøre ende på dem!» Ser dere? Gud handler med individet. Ser dere? Nå legg merke til dette. Han prøvde å tiltrekke profetens oppmerksomhet for å få profeten i sin rette stilling, ser dere. Og han gav den brennende busk tegnet. Og se, røsten som fulgte tegnet var en bibelsk røst. Jeg har hørt ropene til mitt folk, og deres sukk på grunn av slavedriverne. Og jeg husker mitt løfte. Amen. Det avgjør det. Jeg husker løftet. Det var en bibelsk røst. Og jeg sender deg ned. Jeg har kommet ned for å utfri dem, og jeg sender deg. Husk, Gud gjør ingenting utenfor mennesket. Vet dere det? Det er det som gjør at folket tar anstøt. Ser dere? Det er det som fikk dem til å ta anstøt av Jesus. De sa, du er en mann, gjør deg selv til Gud. Han var Gud, men de kunne ikke forstå det. Vel, du er bare en mann. Han sa, vel, dere kaller profetene guder, og loven deres anerkjenner det. Og hvis dere kaller dem guder, som Guds ord kom til, hvordan kan dere da fordømme meg når jeg sier jeg er Guds sønn? Ser dere? Tegn for å tiltrekke oppmerksomhet. Og husk, hvis oppmerksomheten er tiltrukket, det samme gamle sporet, er det ikke Gud. Men Gud prøver å tiltrekke profeten nå, og han gir dem et tegn. Og røsten som fulgte tegnet var en bibelsk røst. Jeg har sett folket. Jeg har hørt deres rop. Jeg husker mitt løfte. Når Gud kommer til å tale ved sitt løftesord, han må sende sin profet, for ordet kommer til profeten. Bibelen sier, Gud sier selv at han gjør ingenting før han først åpenbarer det for sine tjenere, profetene. Ser dere? Og så blir tegnet gitt, og skriften blir identifisert. Det er tegnets røst. Ser dere tegnets røst til Moses? Først, tegnet var den brennende busk, røsten var skriften. Moses tok det som sitt tegn, og dro ned til Egypt og gjorde tegnet Gud hadde sagt ham. Og tegnet hadde en røst med seg, og folket trodde, og utkom de. Og så lenge som de marsjerte, gjorde de det bra. Men da de begynte å klage mot røsten, så stoppet de. Husk, Israel var på reise. Visste du hvor langt de kom? De ville ha vært. De var bare 40 miles, og brukte omtrent 40 år på det. Hvorfor? Fordi de begynte å klage mot røsten som hadde frembrakt tegnet. Hvor lite visste de da de ropte nede ved elvebredden, og danset i ånden, og Moses sang i ånden, var de bare noen få dager unna. Men de begynte å klage, og ville gjøre noe annerledes. Og de ble 40 år i ødemarken, og døde i den. Det stemmer, fordi de ikke trodde. Gud sa, de taler ikke mot deg, Moses. De taler mot meg. Det var Guds røst, ikke Moses. Nå legg merke til, Jehova kommer til å tale ved sitt løftesord, så han må sende sine profeter. Det, hvis du vil se det, det er 1. Mosebok 15, 16. Vi finner ut at Gud sa til Abraham, «Din ett skal oppholde seg i dette fremmede landet, og jeg vil føre dem ut med en mektig hånd.» Amorittenes ondskap er ennå ikke blitt fullstendig. Alle hans løfter som han har gitt, her tiltrekker han profeten ved en brennende busk. Nå hvis den brennende busken ville ha sagt, Moses, Gud er Gud. Ja, jeg tror det. Og du gjør det bra. Moses, bare fortsett. Du giftet deg med en fin kvinne. Hun er et vakkert barn. Har sannelig fått en fin sønn. Ære være Gud. Det er den samme gamle skolen. Ser dere? Men han var rede for å gjøre noe, så han måtte tiltrekke mannen. Og han ga mannen to tegn å gjøre, og sa, «Hvert tegn hadde en røst. Det beviser at det er slik. Nå legg merke til hva de røstene talte. Selv skapelse. Jehova var rede til å tale nå. Igjen, en profets komme er et tegn. Visste dere det? En profets komme til tidsalderen er et tegn. Nå, jeg mener ikke en doktor i teologi. Jeg mener ikke en eller annen lojal pastor, en eller annen god person. De er fine. De er Guds tjenere. Men en profet er et tegn. Bibelen sier så her. Og hva er det tegnet på? Det er et tegn på at hans ord er i ferd med å oppfylle. Bli oppfylt ved røsten til denne profetens tegn. Legg merke til, en profets komme er et tegn til advarsel om at dommen er nær. Visste dere det? Dommen er klar til å ramme hvis det er en profet i landet. Husk, han må så visst først bli stadfestet av Gud og ordet for den tiden. Og så gjør han tegnet. Og da legg merke til det tegnet, hva han forutsier. Han sa, hvis det skjer, Da hør ham, 4. Mosebok 12,6. Hvis det ikke skjer, glem det. Det er nødt til å være et bibelsk tegn som han gir. Og det han gir til et tegn, en gang, hvis han er den samme i går, i dag og for evig, gir han hele tiden det samme. Herrens ord kom til profetene. De var ordet. Og da Jesus kom, var han ordet. Og ordet skjelnet hjertets tanker og hensikter, hele tiden, igjen og igjen. Nå følg med. Denne profetens komme gir tegnet om at dommen er for hånden. Altid. La oss bare stoppe for noen få minutter. Jeg vil ikke holde dere alt for lenge. La oss bare sjekke et par nå, i omtrent 10 minutter. Og resten av budskapet, rettere sagt, i 10 minutter. Noah, en profet på landet, i landet, et tegn på en kommende dom. Moses, en profet i landet, tegnet på en kommende dom. Elias, profet i landet, tegn på en kommende dom. Johannes, en profet i landet, et tegn på en kommende dom for Israel. De ble helt og holdent avskjært. Legg merke til tegn. Hva gjør tegnet? Tegnet er for å tiltrekke oppmerksomhet og få de utvalgte rede og ut av veien før dommen rammer. Det er hva Noah gjorde. Fikk de utvalgte rede, resten av dem, og hva gjør det? Tegnet og tegnets røst fordømmer den vantro og får ham rede for dommen. Det får de utvalgte klar for redningen. Det er hva tegnet er. Det er hva tegnet er gitt for. For den kommende dommen til de utvalgte, de ser det, slik som den lille kvinnen med et rent hjerte og en tilskyttet kropp, og fariserne med en ren kropp og et tilskyttet hjerte. Det fordømte en og frelste den andre. Og nettopp den dommen som frelste Moses fordømte verden, hans forkynnelse. Det får de utvalgte rede. Hva er de utvalgte rede for? Når de ser et gudsendt tegn, ser de tilbake i skriften og ser om det ville være der. Ja, her er det. Hva er det? Forestående dom. Da lytter de til de utvalgte til røsten. Men de ikke utvalgte overser det og sier, nonsens. Fortsett videre. Vi vil ta den gamle samme skolen. Ser dere? Det er slik de gjorde i Luthers dager. Det er slik de gjorde i Wesleys dager. Og det er slik de gjør nå. Slik de alltid har gjort. Men det er et tegn, og det har en røst som følger tegnet. Og røsten er identifisert som en bibelsk røst. Nå, ikke glem det. Nå fortsett med å la det synke inn, for jeg kommer kanskje aldri til å se dere igjen. Jeg skulle ønske jeg hadde en mulighet til å komme ned her et sted og få tak i alle mine brødre når de ikke hadde noen vekkelse på gang, sette opp et telt og bare sitte dag etter dag og undervise det inntil det virkelig trengte inn. Men han ville ikke tillate det. Jeg tror ikke det. Ser dere? Vi er for nær enden. Jeg tror at vi akkurat nå er ved enden. I boken min der nede, som jeg fortsatt har nedskrevet, i 1933, en morgen, jeg gjorde meg klar til å gå til søndagsskole, en baptist søndagsskole, der jeg var pastor, kom den hellige ånd og viste meg ned til endens tid, og viste meg 7 ting som ville skje. Jeg skrev dem ned, det er på et gammelt gult papir her. Fortalte meg nøyaktig hvordan Tyskland ville bygge den Siegfried-linen, og hvordan amerikanerne ville lide et stort nederlag der. 11 år før linjen i det hele tatt ble bygd, sa hvordan Mussolini ville stå frem, og hvordan han ville gå til Etiopia, og hvordan Etiopia ville falle for hans føtter, og han ville dø vannæret, snudd opp ned, og hans eget folk ville spytte på ham. Og jeg sa, det er 3 ismer. Kommunisme, fascisme og nazisme. De vil alle ende opp ut av Russland i kommunisme. Og det vil ødelegge katolismen. Se om det ikke gjør det. Jeg sa, slike fremskritt vil finne sted. Jeg sa, jeg ser biler som ser ut som et egg kjørende nedover gaten. Det er biler som kjører nedover hovedveiene med en slags kontroll. De trenger ikke å styre den. Jeg så en amerikansk familie som spilte sjakk bak i bilen. De har bilen akkurat nå, hvis de bare hadde hovedveien å sette den på. Den lille Volkswagen er et perfekt egg, helt nøyaktig, og det er alle de andre bilene. Kunne du tenke deg, i 1933, hvordan bilene så ut, og til nå? Og så forutså av det igjen at kvinner ville få rett til å stemme og hva de ville gjøre. Og hvordan dette landet, som et bilde som Israel, kom inn i et land og drev ut beboerne og arvet landet. Og de første få kongene de hadde, David og Salomo, var gudfryktelige konger. Etter en stund fikk de en Akab på scenen. De stemte ham inn. Stolen vil bli, menigheten ble verdslig. Og vi har hatt en Lincoln og en Washington. Se hva det i dag. Se hvor vi går hen nå. Hvor den neste tingen? Vi ved endens tid. Og det et tegn i det naturlige. Helt nøyaktig. Det får de utvalgte rede og fordømmer til dom den vantro. Hvis denne profeten en sann profet, og det han sier skjer, sier Bibelen i 4. Mosebok 12,6, hør hans advarsel, for det stadfestet at det ikke mannen. En profet en mann, men røsten fra det overnaturlige tegn en bibelsk røst. Den stadfestet. Da det en advarsel. Bibelen ble skrevet av profeter, husk. 1. 2. Peter og i 1.21 i Hebreerne 1.1 også. Ildstøtten var tegnet for Moses. Røsten skulle tale. Ildstøtten viste at røsten skulle tale. Det et tegn, en ildstøtte. Dere folk burde huske det fra Houston for ikke lenge siden. Moses, en profet, tegn til Israel at løftet nesten var klar for å bli oppfylt. Da Moses kom ned og gjorde tegnet til en profet, visste de akkurat da at han ville samle dem sammen. Hvor fullkomment Guds ord i orden, hver gang det samme. Til og med som jeg sa forrige kveld, hvordan Urim og Tumim og alt, alltid har svart til Gud. La oss ta en profet igjen, bare et øyeblikk. Jonah! Jeg hadde det i første kapittel av Jonah skrevet ned her. Første kapittel her, av hans profeti. Jonah kom fra valens buk. Var et tegn, ser dere? Folket var hedninger. De tilba havets guder, og deres havgud var en val. Nå mange mennesker prøver å fordømme Jonah. Jeg forsvarte alltid Jonah. Jonah var ikke ute av Herrens vilje. De rettferdiges fottrinn bestemt av Herren. Vi vil si, han en Jonah. Men la oss bare ta det ved hva det verdt. For en gang skyld, jeg vet at han skulle til Ninive, men Gud fikk ham til å ta det skipet til Tarsis, og han fikk uroen til å komme opp på havet. Jonas sa, «Bind mine føtter og hender, jeg den som i trøbbel, den som har forårsaket det», og kastet ham ut, og en fisk svømte gjennom vannet, en stor fisk, slukte Jonas. Jeg vet det vanskelig for vitenskapen å tro. Her for ikke lenge siden i Louisville, Kentucky, for omtrent 10 år siden, hadde de en val liggende opp på en flat jernbanevogn. Og der var en liten Ricky der, hadde mer intelligens enn han visste hvordan å kontrollere. Han prøvde å få Bibelen til å fortelle en løgn. Han sa, du vet, du hører om den gamle bibelordspråket, at valen slukte Jonah. Han sa, se, du kunne ikke putte en ball gjennom halsen hans. Den så liten. Hvordan kunne en fullvokst mann komme inn i buken hans? Sa, dere forstår, det bare en gammelt ordspråk, slik som Bibelen full av. Så det ble for mye for min tenking. Jeg sa, «Sir, jeg vil gjerne si noe der». Sa, «Hva har du å si?» Jeg sa, «Du skjønner, du har ikke lest Bibelen rett». Jeg sa, «Bibelen sier at dette var en spesiell val. Gud gjorde i stand en stor fisk. Denne var spesielt bygget for å sluke ham med». Det satte ham ut. Det var ikke en vanlig fisk. Gud skulle gjøre en uvanlig jobb, så han tok en uvanlig fisk. Ser dere? Han sa ikke noe mer om det da. Han sa, Gud hadde en spesiell ting. Slik som en liten pike en gang, som kom fra tabernaklet. Hennes lille hår gredd tilbake og glatt, nok til at hennes lille ansikt lignet en skrelt løk. Hun hadde nettopp fått en bibel, gitt nedover. Denne gamle mannen som het Jim Dorsey, bodde i Utica. Han var en vantro, en gammel soldat, og han trodde ikke på Gud. Og han sa, «Hvor skal du, unge dame?» Hun sa, «Jeg skal hjem, sir». Sa, «Hva det du bærer på armen?» Hun sa, «Det en bibel». Sa, «Du tror ikke på den, gjør du?» Og han sa, «Jo, jeg tror på den, sir». og sa, «Tror du på den historien inni der om valen som slukte Jonah?» sa, «Ja, naturligvis, jeg tror et hvert ord i den.» Han sa, «Hvordan kan dere bevise det på noen annen måte uten deres tro, hva dere kaller tro?» «Jo», sa hun, «når jeg kommer til himmelen, vil jeg spørre Jonah.» Ser dere? Han sa, «Så hva om han ikke er der?» Hun sa, «Ja, da blir du nødt til å spørre ham.» Så jeg tenkte at det var en ganske god oppstrammer. Så jeg tror det er omtrent riktig. Hvis Bibelen sier at Jonas slukte valen, vil jeg tro det. Han kunne gjøre den i stand. Det Gud har sagt, er Gud i stand til å utføre. Og han holder alltid sitt ord. Så, Jonas, vi gjør narr av ham. Men har du noen gang lagt merke til en fisk når den svømmer? Den jakter på maten sin. Og så når den spiser, går den rett ned til bunnen og hviler de små finnene sine på bunnen. Mat gullfisken din og se hva som skjer. De får fylt opp de små magene sine, og så går de ned og legger finnene sine rett ned mot bunnen og ligger der og tar det rolig. Vel, denne store forberedte fisken kom og slukte opp denne profeten, og han dro ned til havets bunn, og kanskje 40 favner dypt der. Han dro langt ned for å hvile seg på havets bunn. Nå, vi tenker alltid på Jonah, og alle sier, «Nå ble jeg bedt for, men hånda mi er ikke noe bedre. Jeg ble bedt for, men jeg føler meg ikke noe bedre.» Kjenn aldri på Jonah. Se nå på de symptomene han hadde. Nå, for det første, var han ute på et stormfullt hav, og han var ute av kursen som Gud hadde gitt ham. Hans hender og føtter var bundet, han ble kastet i et stormende, rasende hav, og en hval slukte ham og for rett ned til havets bunn. Og han lå der i oppkast, i hvalens buk, sjøgress rundt halsen hans. Og hvis han så denne veien, var det hvalens buk, og så han den veien, det var hvalens buk. Overalt han så, var det hvalens buk. Snakk om en rekke symptomer, han kan ha hatt det. Men vet du hva han sa? Han sa, «Alle er de usanne tomheter. Jeg vil ikke lenger se på dem, men en gang til vil jeg skue mot ditt hellige tempel.» For Salomo, et naturlig menneske av jord, som ba ved innvielsen av tempelet, sa, «Herre, hvis ditt folk er i vanskeligheter et sted, og ser til dette hellige sted, da hør fra himmelen.» Og Jonah hadde tro på det Salomo hadde bedt, og Gud utfridde han fra valen etter 3 dager og 3 netter. Han kan ha puttet et oksygentelt der nede. Jeg vet ikke hva han gjorde, men han holdt ham i live i 3 dager og netter, ifølge ordet, og ordet er riktig. Vel, hvis Jonah under de omstendighetene igjen kunne se til et tempel som mennesker hadde laget, hvor mye mer burde du og jeg i kveld se mot tempelet hvor Jesus står ved majestetens høyre hånd, med sitt eget blod går i forbønn på vår bekjennelse, på våre små symptomer. Ikke fordøm Jonah og se så på hva som feiler deg. Se på løftet. Gud sa så. Hvis dere er Abrahams barn, Gud sa så. Han gav løftet, og det avgjør det. Legg merke til. Alle menneskene var ute og fisket og trakk inn nettene sine og slik. Etter en stund kom havguden opp. Valen farede inn mot strandkanten. Alle falt på sine knær. Gud vet hvordan han gjør tingene. Og han kom rett til strandkanten og rakte ut tungen sin. Og da han gjorde det, kom profeten gående ut av valens munn. Profeten, guden spyttet profeten rett ut på strandkanten. Ikke rart at de omvendte seg. Skjønner? Det var et tegn. Jonas som ble overlevert av valen var et tegn. Hva gjorde han? Det var et tegn ifra Gud. Hva var det røsten sa? Omvend dere, eller gå til grunne innen 40 dager. Guds tegn, Guds røst. Altid, når Gud sender et tegn, sender Gud sin røst bak det tegnet. Legg merke til, omvend dere, eller så vil hele byen gå til grunne innen 40 dager. Profeten Johannes kommer på jorden etter 400 år uten en profet. Tegnet etter 400 år var hans komme. Denne lille avslappede perioden. Nå, hvis du er åndelig, vil du få tak i hva jeg sier. Må Gud åpne opp din forståelse. Hvor lang tid har det gått? 400 år. Israel uten en profet. Menigheten hadde kommet så på avveier. Og så her kom Johannes på scenen. Johannes var profeten, et tegn på at Messias skulle tale etter ham. Følg med, fordi Malakias 3 sa, «Jeg vil sende min budbærer foran mitt åsyn for å forberede veien, forberede folket.» Se på Johannes. Ingen egoisme i ham. Han tok aldri noen ære. De prøvde å kalle ham Messias, men han sa, «Jeg er ikke verdig til å løse hans sko.» Men så snart Jesus sto fram, hadde han et tegn, en ildstøtte, et lys over ham, som en due kom ned, og en røst sa, «Dette er min elskede sønn, i hvem jeg har velbehag.» Legg merke til. Og Johannes sa straks, «Han må vokse, jeg må avta.» Han presenterte menigheten for Kristus. Amen. Vi har blitt fortalt at i de siste dager vil det gjenta seg igjen. Det skal komme frem et budskap som vil introdusere Messias for folket, og det vil bli på en slik måte. De vil stå målløse slik som de gjorde da. Han lovet det. Det neste kapittel av Matteus, av Malakias, forteller oss om det. Følg med. De spurte om det. Johannes sin natur identifiserte ham i Elias ånd. Nå legg merke til de to profetene. Nå, Elias var en mann som sto fram på Israels tid, i et kaos. Akab var konge, og alle kvinner hadde hermet etter Jezabel, på sannsynligvis vannhodefrisyrer og alt, sannsynligvis slik som vi har det i dag. Og alle hadde gått etter Jezabel, og pastorene tenkte, det var helt fint, la dem være i fred. La dem gjøre det. Og på den tiden oppreiste Gud en mann fra ødemarken ved navnet Elias. Vi vet ikke engang hvor han kom fra. Han hadde ingen skole som kunne identifisere ham. Men han sto frem, og han fordømte alle de tingene. Han fordømte hele opplegget. Hvis han ville ha kommet på scenen i dag, ville han ha fordømt opplegget vårt også. Han fordømte enhver Jezabel, og det til slutt var det henne som brøt ned profeten, utkjørt som Johannes, lå under einevarbusken da Jezabel skulle drepe ham. Hun hatet ham. Og så finner vi ut at da Johannes kom ut fra ødemarken igjen, en elsker av ødemarken, med et budskap rett til moderne kvinner som levde skilt og giftet seg på nytt, da slo han kraftig ned på den tingen. Han kom aldri fra noen skole. Han kom fra Gud. En mann sendt fra Gud. Og han fordømte de moderne kvinnene, gikk hardt mot dem, og han la aldri fingrene imellom. Men han sa rett ut, «Tiden er for hånden. Messias skal tale.» Se på det. Nå sammenlign tiden ved Elias første komme med noen av disse moderne dagens profeter, som lar Jezabelene sine klippe håret sitt og ha på seg shorts, røyke sigaretter, alt de ønsker å gjøre, leder dem rundt. Bør helst ikke si noe, hun vil forlate ham, få seg en annen. Leder dem rundt ved menneskelagde læresetninger. Det er en skam, menneskers doktriner. Og ved å gjøre det, så gjør de Guds bud ugyldige, fordi de kan bli medlem av kirken og fortsatt bekjenne seg å være kristne, og holde på rettighetene sine og si de er kristne, og fortsette videre. Det er det de vil, det er det de gjorde da. Men husk, det er i en slik tid som det, som Gud lovet i Malakias 4, at han ville oppfylle ordet igjen. Det er riktig. Se hvor vi er i dag, akkurat slik som det var på Johannes sin tid, akkurat slik som det var i de andre tidene. Se på denne lille gamle Amos som sto fram. En liten gammel kar. Vi vet ikke hvor han kom fra. Han var en gjeter. Gud tok ham ut på sauebeitene og kubeitene og trente ham. Og da han kom til Samaria, og da han kom opp og steg opp over den åsen den morgenen, så nedover der, og solen som skinte på hans skallede hode, og hans grå skinnskjegg, og hans øyne var faste og glittret. Hans gudelige øyne, de lyste, ikke på grunn av scene som turistene så da de kom inn i den, for hele byen var overgitt til synd. Hvem er denne lille, uidentifiserte personen? Jo, det er Amos, profeten. I Jeroboam den andres dager profeterte han, en frafallen konge, lot folk gjøre hva som helst. Prestene var helt med på det. De bygde de fineste kirkene, de hadde de fineste kledningene. Kvinnene deres var umoralske, de kledde seg akkurat slik som de hadde lyst til. Turistene strømmet inn fra alle steder for å se de vakre jentene og levende deres. Bare et annet moderne USA som skulle være Guds folk. Ingen sier noe imot det. Det ser ut til å være et slik fast grep om folket. 18 år i dag. Min Rebecca i 18 år i dag. 18 år har jeg krysset denne nasjonen, fordømt disse tingene. Og når jeg kommer tilbake, år etter år, er det mer kortklippte kvinner enn det var den første gangen jeg begynte. En mektig, berømt pinsevenn forkynner tok i meg inn til et rom for omtrent ett år siden. En fin, velkjent, verdensberømt mann, han sa: «Brode Branham, la meg legge hendene mine på deg og be for deg.» Jeg sa: «Jeg er ikke syk.» Han sa: «Men det er noe som er galt.» Han sa: «Brode Branham, du vil ødelegge tjenesten din. Ingen kommer til å samarbeide. Ikke rart at forkynnerne ikke vil samarbeide med deg. Det er måten du fordømmer de kvinnene på.» Han sa: «De menneskene kaller deg en profet.» Jeg sa: «Jeg har aldri sagt jeg er det.» Han sa: «Men de tror du er det.» Han sa: «Jeg tror det samme.» Han sa: «Du blir kalt for å be for de syke.» Han sa: «Be for de syke og la kvinnene være i fred. Du sårer følelsene deres.» Jeg sa: «Hvordan?» Han sa: «Snakker om at de har kortklippt hår og slikt.» Jeg sa: «Det er galt. Bibelen sier, en kvinne som klipper sitt hår, hennes mann har rett til å gå fra henne i en skilsmisse. Helt riktig. Hun vanærer sitt hode. Det er hva Bibelen sier. Nå vet jeg ikke om du liker det eller ei, men det er hva Bibelen sier i 1. Korinterbrev. Tett sittende til huden er på utsiden, og så kommer de der og sier: «Men Mr. Branham, det er den eneste typen klær de selger. De har fortsatt stoffer og symaskiner. Det finnes ingen unnskyldning. Amish og Dunkard-kvinner kler seg fortsatt med dem.» Ja, visst. Og hva skjer? De går ut der og fortsetter videre. En kvinne sa: «Vel, Mr. Branham, jeg bruker ikke shorts, jeg bruker, hva er det de bruker, knebukser?» Jeg sa: «De bruker dem.» Jeg sa: «Det er verre.» Jeg sa: «Bibelen sier, det er en vederstyggelighet for en kvinne å ta på seg en kledning som tilhører en mann. Og hva for et skittent syn de forente stater er nå. Ser dere? Det er riktig. La meg si deg noe, søster. Du kan være så ren som en lilje overfor din mann eller kjæreste, men på dommens dag må du svare for å ha drevet hor. Jesus sa, vær den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne. Hvis den synderen ser på deg, og hun må svare på dommens dag, du presenterte deg selv for ham. Gjør som det passer deg.» Hvorfor ville en gudfryktig kvinne ønske å kle seg slikt? Så påstår du at du har fått en hellig ånd, fordi du talte i tunger og løp opp og ned på gulvet. Det har også jeg sett hedninger gjøre. Hottentotter, en hellig ånd er renhet, hellig, ubesmittet. Ja, visst. Denne mannen sa, hvis du er, de tror du er en profet, hvorfor lærer du dem da ikke hvordan motta store åndelige gaver, og hvordan gjøre ting for Gud? Hvorfor lærer du dem ikke det hvis du er en profet? Jeg sa, hvordan kan jeg lære dem algebra, når de ikke engang vil lære deres ABC? Vet du hva ABC betyr? Alltid tro Kristus. Hvordan skal du gjøre det? Ser du? Du ønsker å komme langt der oppe, i stedet for å starte nede her. Gud vil bygge sin menighet på Jesu Kristi fundament, og det er Bibelen. Utenfor det er alle andre grunner synkende sand. Gud forandrer seg ikke. Hans natur forandrer seg ikke. Han skapte kvinner annerledes enn menn, og menn annerledes enn kvinner. Han kledde dem forskjellig, og ønsker at de skal forbli på den måten. Ser dere? Kvinner ønsker å se ut som menn, og menn ønsker å se ut som kvinner. Å du, slik en villfarelse, det er, og det hele ser ut til å ha fått et grep om folket, og du kan ikke forandre det. Ser ut som et stort monster, et stort mørke, hvis du skjønner hva jeg snakker om i ånden. Et monster har slått kloa i dem, og de kan bare ikke komme seg vekk ifra det. For mye Hollywood, for mye television, for mye av annet tull. Alt vi har er forurenset. Ikke rart at hvis ikke arbeidet blir forkortet for de utvalgte skyld, vil intet kjød bli frelst. Du sier, jeg har aldri visst det før. Vel, nå vet du det. Fra nå av, skjønner? Det er, jeg bør stoppe det, og la oss gå tilbake. Legg merke til, Johannes var et tegn. Og husk at Måten Gud gjorde det på den første gangen, det måten han vil gjøre det på igjen. Han lovte det. Nå, Gud brukte aldri en gruppe mennesker, noen gang, til den slags. Husk, det var en gruppe en gang som en mektig mann het Akab. Han fikk seg 400 israelittiske profeter. Nå, de var ikke hedenske profeter. 400 israelittiske profeter. De hadde alle sine eksamer og sånt. Hadde gått en stor skole. Der var en gudfryktig mann som het Josafat, som var konge av Juda. Og han kom ned, og der var det et troende havnet i selskap med en vantro. Tingene gikk galt, og han sa, Ramot Gilead, nå legg merke til dette, hvor sant det kan være. Han sa, Ramot Gilead tilhører oss, der oppe, oppe i landsdelen der oppe, det er vårt. Josva, da han delte opp landet, gav han det til Israel, og filistrene, hedningene, kom over og tok det vekk fra dem. Han sa, det tilhører oss. Nå legg merke til hvordan, i utgangspunktet, kan folk ha rett og likevel gå glipp av det. Den tingen tilhørte faktisk Israel. Men alle Guds løfter, broder, er på betingelser, ser dere, hvis de vandrer for Herrens åsyn. Nå se her, han sa, vil du dra opp med meg og hjelpe meg å ta landet tilbake? Vel, det er de filisterungene fyller magene sine over der med veten som tilhører Israel. Og det er bibelsk riktig. Han sa, hjelp meg å dra opp og ta dem, sa vel mine. Der gjorde han et ubetenksomt feiltrinn. Mine vogner er dine, mine menn er som dine, jeg vil gå med deg. Og så begynte Josafat å tenke, vet du, si meg, skulle vi ikke rådføre oss med Herren om dette før vi drar? Så klart, sa Akab. Så visst, unnskyld meg, jeg burde tenkt på det. Finnes det ikke en profet et sted? Jo visst, jeg har et seminar av dem her der nede. De beste du noen gang har sett. De har alle på seg de fineste klær. De er de høyest dannede lærde. De har utdannet dem til punkt og prikke. Vi vil dra og hente dem. Så dro de ned der, og de samlet seg alle sammen. De var ikke hyklerske. De ba og ba og ba, inntil de så en visjon. Så kom de opp, og en av dem lagde et stort horn av jern til ham. Han sa, med dette skal du presse filisterne, eller assyrene, rett ut av landet. Han sa, så sier Herren, gå opp, Herren er med dere. Hver enkelt av dem falt da helt samstemmig inn i ånden. Israelittiske profeter sa, gå opp, Herren er med dere. Du sier, er det bibelsk? Gud gav den arven til folket, og fienden har den. Du har en rett til å ta den. Nå, pinsevenner, jeg ønsker at dere skal ta lærdom her. Men Josafat var en gudfryktig mann. Han sa, det er noe som fortsatt ikke helt stemmer helt. Sa, har du ikke en til? En til, etter 400 veltrente profeter som står her, like mange som står på gulvet her, står helt samstemmig og sier, så sier Herren, gi det tilbake, og si, Josva gav landet til oss, det er vårt, gå og ta det. Men Josafat ba om en til, sa, er det ikke en til vi kan spørre Herren til råds ved? Han sa, det er en til, men, sa, jeg hater ham. Sa, det er Mika, sønn av Gimla. Sa at jeg hater ham. Han sier alltid onde ting mot meg. Da la ikke kongen tale slik. Gå og hent ham. Så sendte de noen budbringere over der, og noen av dem sa, nå, Mika, jeg vil fortelle deg noe. Nå du vet at de bannlyste deg, lyste deg fra fellesskapet for ikke lenge siden, fordi du alltid sier dårlige ting til folket. Nå, hvis du vil ha tilbake medlemskortet ditt, så sier du det samme som dem. Så vil de bare ta deg rett tilbake under sin arm. Men det viste seg at han var en virkelig profet. Han sa, så sant Herren Gud lever, jeg vil bare si hva Gud legger i min munn. Gud velsigne mannen. Han sa, vent til i kveld, og jeg vil se hva Herren forteller meg. Den neste morgen, sa han, gå bare opp, men jeg har sett Israel spredt som søver uten hyrde. Så tok han visjonen sin og sammenlignet den med hva Elias hadde sagt. Hva som hadde skjedd med Akab. Hvordan kunne han velsigne det som hadde blitt forbannet? Uansett hvor mye, vi er en gudfryktig nasjon. Pinsemenigheten, baptistene og metodistene og så videre er en kristen menighet. Men hvordan kan du velsigne det som Gud har forbannet? Jeg bryr meg ikke om Du sier, jeg ble medlem av dette, og jeg gjorde dette. Det har ikke én ting med saken å gjøre. Se hva dere har gjort. Se på pinsevennene, hvordan de senket standarden. Se hva dere pleide å være, og se hva dere er nå. Ikke rart øynene er forblindet, sa han. Akab, denne presten, slo ham på munnen og sa, sett ham. Akab sa, sett ham bak der i det innerste fangehullet. Når jeg kommer uskadd tilbake, vil jeg ta meg av denne fyren. For han sa, hvis du kommer tilbake i det hele tatt, så har ikke Gud talt til meg. Skjønner? Der var en profet, der var et tegn, der var hans røst. Og unnlatt å anlyde den, brakte dom. Den hellige ånd er vår profet i dag. Unnlatt å høre hans røst. Han er identifisert i skriften at han ville si disse ting. Jesus Kristus, skikkelsen av den hellige ånd. Gud handlet med denne ene mannen. Dette at Gud handler aldri med grupper. Det er med én mann. Elias var ikke en gruppe. Johannes var ikke en gruppe. Det var ikke en gruppe eller en denominasjon. Ingen av dem. Men begge to fordømte slikt. Det er riktig. Johannes sa, ikke tro at dere kan si at vi har Abraham til vår far. Gud kan oppreise barn for Abraham av disse steinene. Og endetidstegnet vil ha en endetidsrøst. Og endetidstegnet vil være i henhold til det som er forutsagt i Bibelen. Og endetidsrøsten som følger endetidstegnet vil være nøyaktig identifisert i skriften. Vil være skriften som er lovet. Nå, vi har lest i Lukas 17 hva endetidstegnet ville være. Ville være slik det var i Sodoma, et løfte. Og vi har Sodoma i det naturlige. Hvorfor kan vi ikke tro tegnet i det åndelige her? Hvis dere kan se skriftstedene, Lukas 17 er tegnet, og Malakias 4 er røsten. Tegnet var slik som Gud manifestert i kjød og hvite hjertes hemmeligheter. Og røsten av Malakias 4 vendte folket bort ifra læresetningene deres. Tilbake til fedrenes tro. Vet dere hva? Jeg avslutter nå. Tegn blir vanligvis tatt imot. Ja, visst. Men røsten? Nei. Røsten som følger tegnet. De vil ikke ha noe med det å gjøre. Ja, Jesu tegn, som Messias, for å helbrede syke, de tok imot det. Men en dag sa han, «Jeg og Faderen er en». Og du, den røsten ble ikke tatt imot. De sa, «Du gjør deg selv til Gud, lik Gud». Han sa, «Jeg er Guds sønn». Å du, hvordan kunne Gud ha en sønn? Ser dere, det er å være langt fra Gud å ha en sønn. Men, ser dere, de trodde tegnet, de syke kunne bli helbredet, og, det var vidunderlig, det var helt herlig. Men da det kom til røsten, ville de ikke tro røsten. Hva gjorde de? De skjøv ham ut. Og vet dere hva? Bibelen forteller oss i åpenbaringen, det tredje kapittel, i denne Laodicea-menighetstid, at det ville bli gjort det samme mot ham. Han var på utsiden av menigheten. Det er ordet manifestert. Han var ordet manifestert. Han er fortsatt ordet manifestert. Hvis dere kan tro Sodomastein i Lukas, hvis dere kan tro det, da hvorfor ikke ta imot røsten til Malakias 4? Ser dere? Hvorfor ikke dere tar... Det kan bli stadfestet. Eneste måten det kan gjøres er tegnet kan bli stadfestet, men dere må ta imot røsten. Moses hadde fått i oppdrag å gå ned i det naturlige og få et åndelig tegn og kalle folket tilbake til løftene til fedrene. Malakias 4 skal vende folket tilbake til fedrenes tro. Å, vend tilbake, o blinde, og adspredde til deres egne. I avslutningen vil jeg si dette, denne siste kommentaren. Profeten sa, det skal bli lys i aftenstid. Se, så han sa, det vil være en dag som ikke kunne bli kalt dag eller natt. Nå lytt, i det jeg avslutter. Det vil være en dag, la dette synke dypt, og må Gud legge det i ethvert hjerte i dette fellesskapet i kveld, i dette auditorium. Profeten sa, det vil være en dag som ikke kunne bli kalt dag eller natt, en slags dyster, regnfull, tåkete dag. Men han sa, ved aftenstiden ville det bli lys. Nå, husk, solen står alltid opp i øst og går vest. Sivilisasjonen har fulgt solen, dere vet det. Og legg merke til, at den samme solen som står opp i øst, er den samme solen som går ned i vest. Nå, sivilisasjonen har beveget seg nøyaktig med solen, inntil nå da øst og vest har møtt hverandre. Vi er ved vestkysten, øst og vest. Og husk, evangeliet har beveget seg den samme veien. Det steg opp i øst, Jesu Kristi komme. S-Ø-N-N, ikke S-O-L. S-Ø-N-N, Guds sønn sto opp i øst til de østlige folkene. Og nå har det vært en tid da folket har blitt medlem av menigheter, lagd denominasjoner, akkurat nok lys til å se, vel, vi har en fin kirke, vi vil bygge denne, vi vil bygge en skole, vi vil bygge et sykehus, vi vil utdanne, vi vil ha seminarer. De har hatt nok lys til å gjøre det. Men husk, Bibelen sier, Herrens profet i Bibelen, som er, så sier Herren, den samme solen som skinte i øst vil skinne igjen i vest ved aftenstid. Det skal bli lys i aftenstiden. Hva ville han gjøre? Det gjør nøyaktig hva han sa i Lukas det 17. kapittel. Ved endens tid, når menneskesønnen blir åpenbart på den samme måte som han var i øst, den samme sønnen skinner, den samme kraften, den samme hellige ånd, den samme ting som gjør det samme, det skal bli lys i aftenstiden. Samme solen som har beveget seg, samme S-Ø-N-N, har beveget seg, kom ned igjennom østen, fra Paulus, hoppet over inn i Tyskland, på Martin Luther, hoppet igjen, i sitt neste trekk, og dro derifra til England, til John Wesley, hoppet over Atlanterhavet, til de forente stater, til pinsen, og nå har pinsen svunnet hen, og vi er ved kysten. Alle sammen denominerte seg, akkurat slik som de gjorde ved begynnelsen, dannet organisasjoner som Gud forbannet. Pinsevennene og alle gjorde det, men han sa, det skal bli lys i aftenstiden. Det vil være et tegn som kommer frem i aftenstiden. Ikke gå glipp av det, venner. Ikke gå glipp av det. Nå, den samme sønnen vil gi det samme lyset. Den samme S-O-L gir det samme S-O-L-lyset. Samme S-Ø-N-N gir det samme S-Ø-N-N-lyset. Nå, det er ikke jeg som sier det. Alle her som vet at Bibelen sier det, rekk opp dere sender. Det er helt riktig. Nå, du kan, det er opp til deg. Tro at Guds sønn, Jesus Kristus, har, ikke er død, han lever. Han er i ydmykhet. Ydmyk. Han dvelte alltid lik det. Veien opp er ned. Ydmyk dere. Kom dere vekk fra dere stive ideer og tro Herren Jesus. Se tegnet, så tro røsten. Vend tilbake, o adspredde, til ditt eget. La oss bøye våre hoder. Og hvis de ikke tror røsten til det første tegnet i hånden, som det var med Moses, da gjør det andre tegnet. Så, hvis de ikke tror dette tegnet, da ta vann, vann representerer liv, som er i havet eller sjøen, og held det på marken, og det vil bli blod. Himmelske Far, det er virkelig sent nå, men du lovte at det vil bli lys i aftenstiden. La røsten av evangeliet vårt synke dypt inn i hjertene på folket, mens de mediterer på det og studerer det ved ordet. Velsign dette fellesskapet, Herre. Velsign disse menneskene. Se dem sitter her, sultne, fattige barn som har blitt sparket rundt og dyttet rundt. Og dette, og vet at Satan gjorde det bare for å forblinde dem fra tingen når det kommer dit. Må de i kveld, helt samstemmig, tro Jesus Kristus, tro hans løfte, at han har stått opp fra de døde. Du sier, i den tid som de ikke tenker, da vil menneskesønnen komme. Akkurat når menigheten har fått et verdt mer penger, bygger bygninger for millioner av dollar, de ville vært bedre stilt, far, tror jeg, med å gå tilbake og stå på hjørnet og slå på en tamburin med en hatt i hånden, den gamle tromma på hjørnet slik som frelsearmen, enn det ville være å sitte i disse store likhusene i kveld, prøver å etterligne verden, har gudfryktighetens skinn, men fornekter dets kraft. Gi, Herre, i kveld, en gang til, Herre, som Samson ropte. En gang til, Herre. En gang til. La det bli kjent at du er Kristus, Guds sønn, den samme i går, i dag og for evig. Og gi deg selv til kjenne i vårt midte, slik at de kan se tegnet. Kanskje de vil tro røsten. I dette ber jeg i Jesu Kristi navn. Amen. Vi skal kalle sammen til en bønnekø ganske raskt. Jeg ser at det egentlig er på tide at vi avslutter akkurat nå. Men la oss ha en bønnekø, bare en liten bønnekø, så vil vi starte i morgen. Han gir ut bønnekort i dag, derfor gir vi ut bønnekort hver dag, så hver enkelt kan få en sjanse til å komme en sjelden gang. Å komme opp i bønnekøen, de helbreder deg ikke. Alle vet at i et hvert møte blir det flere helbredet der ute enn det blir helbredet der her oppe. Ser dere? Alltid. Den Hellige Ånd er allesteds nærværende. Han prøver bare å finne troende. Det er alt. Han kan komme til. Gitt ut bønnekort P, som i Paulus. La oss, hvor har vi? Vel, rop opp fra 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La dem stå opp over her, hvis dere vil. Deres bønnekort P, som i Paulus. 1 til 10. Stå opp over her på denne siden, hvis du kan reise deg opp. Hvis du ikke kan, så vil vi få noen til å hjelpe deg. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja vel, to til, åtte, ni, ti. Ja vel, ti til 15. Ti til 15, det er fem til. 15 til 20, stå opp så jeg kan se om dere kommer der opp. P, 15 til 20. 20 til 25. La oss se nå hvor dere er hen. La nå resten av forsamlingen være virkelig ærbødig. Bare noen få minutter. Det var bønnekort. P, 1 til 25. Er det ikke? 25, 1-25. Nå alle andre vær virkelig ærbødige. Gi Gud såpass respekt. Gi budskapet. Det skylder du Gud å følge med et øyeblikk og gå vei over veien. Nå jeg tror de gjør personene klare, de som ikke, hvis de har et bønnekort, hvis de ikke, alle er stilt opp da. Vil de finne det ut? De vil fortelle meg om noen få minutter. Og så vil vi se om kanskje noen av er døve, eller noen som ikke kan. Jeg vet ikke hvor de er, venner, de bønnekortene. Gutten kommer ned her, du gav dem ut, gjorde du ikke, Billy? Når han kommer ned og blander de kortene sammen foran dere, så gi dere et bønnekort, kommer rett ned, ber dere alle om å sitte ned, og gi dere et bønnekort. Skjønner? Jeg vet ikke hvor de er. Jeg har prøvd å få dette barnet opp her, ser dere. Og andre, jeg kjenner ikke, jeg har ingen mulighet til å vite det. Jeg tror Gud bare ordner det på den måten han vil ha det ordnet slik. Nå resten av dere som ikke har et bønnekort, rekk opp din hånd, si, jeg har ikke et bønnekort, men jeg er syk. Rekk opp din hånd, hvor som helst i bygningen. Jeg bryr meg ikke om hvor du er. Rekk opp din. Vel, det er ikke alt for mange personer her da. Nå. Vel, i forhold til det vil det ikke ta veldig lang tid å be for bønnekøen nå i morgen. Det er omtrent 20 her inne, utenfor de som står her, som er syke. Det er bra. Jeg er glad for å se at dere aksepterer det slik. Dere hadde mer tro enn jeg tenkte dere hadde, kanskje. Skjønner. Hvis du tok imot din helbredelse, kastet kortet ditt bort, Gud velsigne deg. Det er virkelig ekte tro. Ingen la håndene på deg. Du la håndene på Kristus. Nå dere her i kveld, som ikke skal være i bønnekøen, tro denne historien, slik som kvinnen som rørte ved sømmen av hans kledning. Og han snudde seg rundt og merket at hun rørte ham. Hvor mange husker historien? Så klart dere gjør. Nå tror dere at han, Bibelen sier i Hebreerne 4, at han er ypperste presten akkurat nå, som kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet. Vel, hvis han er den samme i går, i dag og for evig, vil han ikke da oppføre seg på samme måte? Har han ikke gjort det kveld etter kveld her? Hvor mange har vært i andre møter og sett han gjøre det? Bare stå opp. Ja, visst, ser dere. Verden rundt. Han vet alt om deg. Nå se hva jeg prøver å gjøre. Hvor mange forstår hva jeg vil at dere skal gjøre? Skjønner? Jeg ønsker at du, uten at noen legger hånden på deg, ønsker jeg at du, som en ekte vare av Gud, sier, Jesus Kristus, jeg tror deg. Jeg tar imot deg nå som min helbreder. Jeg tar imot deg nå som min frelser. Jeg tror det av hele mitt hjerte. Dets verk er ferdig. Så hold fast på det løftet. Hold fast på din bekjennelse. Og gå fremad med det. Se hva som skjer. Skjønner. Se hva som skjer. Skjønner. Nå, Det hva jeg prøver å få dere til å gjøre. Den virkelige måten som det ment vi skulle tro på. Hva sa du? Nummer 4, bønnekort nummer 4 og nummer 19 mangler. Bønnekort 4, se på noen. Se på kortene til sidemannen deres. Bønnekort nummer 4 og nummer 19. Ja vel, bare et øyeblikk. Vent, ser dere, hvis jeg ikke roper ham opp, får jeg en reaksjon på det. Ser dere? Hva sa? Har du 4? Hva med 19? Ingen har 19 enda. Hva sa? Bønnekort nummer 4 ikke inne enda, eller 19. Hvis noen har de kortene, hvis dere kunne komme frem til køen. Eller, ser dere, det kan, har den lille babyen fått et kort? Sjekk, ikke tallet. Har denne damen fått et kort i denne rullestolen? Sjekk nummer hennes. Er det hennes nummer? En dame på en feltseng? De har det. Alt inne nå. Bra. Ja vel. Nå, dere folk som har et bønnekort, hold på dem. Vi skal tjene ved Guds nåde. Nå, venner, dette den siste kvelden som vi vil ha. I morgen søndag ettermiddag. La oss roe oss ned. Nå, bare ta enhver vantro du har, og enhver for ufornuftig tanke, og legg det ned på gulvet, og sett foten din på det. Så å si. Si, Herre Jesus, jeg skal tro på deg. Hvor mange vil gjøre det? Takk. Gud velsigne dere. Nå ikke gå noen vei. Sitt virkelig stille og tro. Se denne veien. Og se nå. Identifikasjonen av Gud kjenner alltid til. Kan forutse hva som har vært og fortelle hva som har vært. Hvordan det eller hva som vil skje. Vi vet det. Det var slik de profetene ble gjenkjent. Det var slik Jesus ble gjenkjent som Messias. Og han den samme Messias i dag som han var da, bare uten en fysisk kropp her på jorden. Han sendte sin ånd tilbake for å bruke din kropp, min kropp. Nå, dere kan kanskje ikke være i stand til å gjøre dette. Vi vet i skriften, det én i en generasjon. Men, ser dere, men likevel kan dere tro det. Og dere har andre ting som dere kan gjøre, alle sammen. Hva om fingeren min bestemmer seg for, fordi den ikke øyet mitt, vil den ikke være fingeren min lenger? Hva om den armen sier, jeg vil ikke rekke meg opp noe mer? For hvis jeg ikke et øye, eller et øre, vil jeg ikke være noen arm. Men, det vil jo forkrøple min kropp. Vær du hva Gud setter deg til å være. Hvor mange ganger har jeg ikke beundret ord av Roberts, Billy Graham, Tommy Osborne? Noen av de mennene går inn der og sier, Ære være Gud, tro det, bulldog tro, går vekk, går ut derifra like så opplagte som de kunne få blitt. Billy Graham står ved et budskap og taler til folk i noen få minutter, sier, ta din avgjørelse, kom til alteret, bare står der og gjør ikke noe mer. Han sa, så hvorfor gjør du det, Billy? Da, mitt budskap gikk frem, det kom fra Gud, det riktig. Han ved den Sodoma-menigheten, helt nøyaktig slik det ment å være. Hans navn ender med H-A-M fra Abraham. 6 bokstaver, Abraham var 7. Se budbæreren til den menigheten. Der nede i Babylon? Ja, visst. Det finnes ingen mann i landet som har et slikt tak på budskapet om omvendelse som Billy Graham. Han står der, går vekk derifra, går og spiser en T-bone-stik og går til sengs. Drikker en varm melkedrikk med malt. Det helt i orden. Og når du må stå og kjempe mot djevler, en gang på Long Beach, Brother Jack og jeg, din far sto der, og der sto herr Fuller, Charles Fuller, en fin broder, sto der og forkynte, omtrent 2,000 eller 3,000 mennesker der inne den ettermiddagen. Vi satt og lyttet på møtet hans. Jeg fikk leid auditoriet etter ham, og han sto der og holdt en fin tale og sa, noen her som ønsker å ta imot Kristus, 2 eller 3 mennesker kom ned for innvielse av babyene sine. En kvinne sa at hun ville ta imot. Kom opp og ba en liten bønn. En av diakonene der gikk så tilbake og satte seg. Håndhilste, snudde seg rundt og gikk ut. Der var hans intellektuelle, finkledde gruppe av mennesker som gikk ut der. Her kom mine inn. Gammeldags jakker, rullestoler, blinde, lamme, halte, lamlestede. Nå troen din møter noe slikt. Nå her. Hva er det jeg hevder at Kristus er? Og nå sitter vantro omkring, ønsker å finne en feil. Ser dere? Prøver bare å finne en feil. Husk, her for ikke lenge siden i Toronto, sto vi der og forkynte, ba for de syke. Jeg følte stadig en merkelig ånd. Den satt over på min venstre side. Jeg fortsatte å følge med på den. Det var en mann som satt der. En gjeng hadde leid ham inn til å gå inn der og hypnotisere meg. Han pleide å gå rundt i militærleire og få soldater ned på alle fire og bjeffe som hunder og slikt. Hypnose. Jeg følte den onde ånden. Jeg visste ikke hvor den kom fra. Jeg fortsatte å følge med. Jeg så den mørke skyggen. Jeg ventet bare noen få minutter. Jeg sa, du Satans barn, hvorfor har djevelen forblindet ditt sinn for noe slikt? Fordi du har kommet for å ta over for Gud, utfordre Guds ånd, vil du bære deg ut herifra, vil du bære deg ut. Han ble lammet rett der på plassen sin, og er fortsatt lammet. Ser dere? Vi leker ikke menighet. Hvor mange har vært her i møter og sett lignende ting skje? Dere vet ting som det skjer. Ja, visst, det er riktig. Husk, vær ærbødig. Nå her er, antar jeg, den første personen. Stemmer det? Nå, ser dere, jeg har forkynt, fortalt dere nøyaktig hva som skulle skje i denne tid. Nå, det er et tegn. Hvis det skjer, det er hva tegnet var. Da tror røsten som følger tegnet. Skjønner? Nå, her er en kvinne, nøyaktig til dere nye. Dette er Johannes 4, hvor vår Herre Jesus møtte en kvinne ved brønnen. De hadde aldri møtt hverandre før i livet, og han fortalte kvinnen hva problemet hennes var, og hun gjenkjente at det var Messias. Dere kjenner historien? Her er det igjen, en mann og en kvinne møtes. Nå, hun er ikke kvinnen, og jeg er ikke den mannen, men det er fortsatt den samme Gud. Skjønner? Når Jesus sa, de gjerninger jeg gjør skal også dere gjøre, Johannes 14,12. Nå, dame, kjenner deg ikke, har ingen anelse om hva du står der for. Det kan være problemer hjemme, det kan være for noen andre, kanskje du er syk, kanskje du står der, bare later som noe. Hvis det er, bare finn ut hva som skjer. Skjønner? Kanskje du utgir deg for å være noe? Hva enn det er, du er kanskje en ekte troende. Det vet ikke jeg, men Gud gjør. Men du vil vite om han fortalte meg sannheten eller ikke. Vil du ikke? Hvis det er sannheten, vil du vite det. Nå, ser dere, det er hva troen deres må gjøre. Hvordan ville dere likt å komme hit? Nå, hvis noen tror det er galt, kom dere hit og ta denne plassen. Kom her og ta resten av dem. Så hvis dere ikke vil gjøre det, da ikke fordøm meg. Skjønner? Nå se her, søster, bare et øyeblikk. Nå, jeg har ingen anelse. Ingenting om deg. Du er bare en kvinne som står der. Nå, hvis Herren Jesus Kristus, Guds sønn, som jeg bevist ved Bibelen, lovte at han ville vende tilbake de siste dager og åpenbare seg selv i fylden av sin ånd. Akkurat som menigheten som kom frem, slik det kommer fra et menneske, hele veien fra føttene, kommer til lårene opp til hodet, og hodet er styreren av legeme. Og legeme har kommet frem, helt siden den første menighet, kommet videre frem i dette, i reformasjonene, har kommet frem inntil nå. Det har kommet gjennom rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåp i den hellige ånd. Nå er det hodet, Kristus, som kommer til legeme, Kristi legeme. Han er den ene som vet. Min hånd vet ikke hvordan handle, bare via mitt hode. Men han er den ene som vet. Det er grunnen til at han er ordet. Jeg er ikke ordet, jeg er en mann. Men, ser dere, han bruker denne kroppen fordi han døde for å helliggjøre denne kroppen, slik at han kan bruke den. Og gi en gave, bare setter den ut av gir, så tar han den hellige ånd over. Så, hvis han vil beskrive eller fortelle deg hva du har gjort, hva du er her for, eller noe om deg, vil du tro det? Og forsamlingen vil tro det samme? Må Herren Gud gi det. Nå tar jeg enhver ånd her inne under min kontroll, til Guds ære. Sitt stille, ikke beveg dere rundt. Se her, bare et øyeblikk. Se på meg, som Peter og Johannes sa, gående gjennom porten. Med andre ord, bare vær oppmerksom på hva jeg sier. Skjønner? Jesus spurte kvinnen noen få spørsmål. Gi meg å drikke. Ser dere? Jeg har forkynt samme ting. Faderen sendte meg opp hit til Baton Rouge. Jeg er her. Faderen sa han måtte gå om Samaria. Han satt der. En kvinne var den første som kom opp til ham. Han gjorde det ene tegnet på den kvinnen, og hele byen omvendte seg. Hvilken forskjell det? Tror dere, hvis han vil gjøre den samme tingen I kveld, tror dere hele Baton Rouge vil omvende seg? Jeg tviler på det. Det gjør ikke dere. Det gjør jeg virkelig. Men vi I de siste dager, når det onde mer ondt enn noen gang tidligere. Nå, omstendighetene dine. Du her for å bli bedt for. Helt riktig. Og du lider av en halselidelse. Hvis det sant, rekk opp din hånd. Ikke bare det, men det noen som du ber for. Det et barn, og det barnet har en halselidelse. Og det tilstanden I barnets hals. Tilstanden svulsten I halsen. Tror du at Gud vil helbrede ham? Også det lommetørkle som I din hånd, som du har løftet opp til Gud som et vittne. Ikke tvil på det nå. Gå og legg lommetørkle på barnet. Ikke tvil. Med hele ditt hjerte. Gud vil helbrede dere begge og gjøre dere friske. Kan du gjøre det? Så gå du, og Herren være med deg. God kveld. Vi fremmede også. Tror dere? Det tegnet. Nå røsten vend tilbake til ordet. Kjenner deg ikke. Han gjør. Hvis han vil fortelle meg noe om deg, vil du da tro at det ordet som jeg har talt vil bli stadfestet? Det stadfestelsen av det. Ser dere? Jeg sa han ville gjøre det. Det å profetere. Nå hvis profetien skjer, da sa han, hør det. Du har en ekstrem nervøs tilstand som du lider av. Nervøsitet. Og du har en svulst, og svulsten på ditt bein. Det riktig. Det ikke? Tror du nå? Da gå din vei og tro. Og, som du har trodd, slik vil det skje deg. God kveld. Jeg kjenner deg ikke. Men Gud kjenner deg. Tror du at Gud kan fortelle meg dine problemer? Se på meg. Du har problemer, men du står egentlig her for noen andre. Og det en du vokst opp med. Det din søster. Det riktig. Tror du nå at Gud kan fortelle meg hva som feiler søsteren din? Vil du ta imot det? Hun har hjerteproblemer. Det riktig. Tror du at hun kommer til å bli helbredet nå? Da, ifølge din tro, det blir gitt deg. Kom, dame. God kveld. Hvis Gud kan fortelle meg hva problemet ditt eller hva du har gjort, eller noe, vil det få deg til å tro? Du vet at jeg jeg kjenner deg ikke. Det ville være hans karakteristikker som identifiserte seg selv I meg, I henhold til ordet, som han lovte. Tror du det? Du det neste. Du har problemer som kvinner på din alder pleier å ha, men din hovedtanke om noen andre. Din bønn til Gud. Du søker ikke Gud for deg selv, men for noen andre. Det en mann. Det din mann, og han har hjerteproblemer. Tror du at Gud vil helbrede ham? Gå og tro det. Og som du har trodd, slik vil det skje deg. Nå ser dere, all forkynnelsen I den timen som jeg sto og forkynte, om det kunne være 3 eller 4 mennesker som har gått forbi, nå kan jeg nesten ikke stå oppreist her. Skjønner? Ser dere, hele mengden ser bare melkeaktig ut rundt her inne. Skjønner? Jesus sa, styrke gikk fra meg. Og hvis en kvinne som rørte ved hans kledning, hentet kraft ut fra ham, og han Guds sønn, var med meg, en synder, frelst av hans nåde. Han sa, de gjerninger jeg gjør skal også dere gjøre. Mer enn dette skal dere gjøre. Jeg vet at King James sier større, men hvis du vil ta den originale oversettelsen, som sier mer enn dette skal dere gjøre. Ingen kunne gjøre større. Han oppreiste døde, og han stoppet naturen og gjorde alt. Men han sa, mer enn dette skal dere gjøre, for jeg går til Faderen. Verden vil ikke se meg, men dere vil se meg. For jeg, jeg et personlig pronomen. Jeg vil være med dere, endog I dere. Da det ikke mannen. Det Kristus. Jeg sier det for liksom å riste meg selv litt, for liksom å få meg selv tilbake. Du kommer til et punkt etter en stund. Det ikke mens du oppe der eller nede her. Det imellom. Hvor mange forstår det? Jeg vet dere. Dere tror dere forstår det. Jeg gjør også. Visste dere at poeter og profeter alltid nevrotikere? Hvor mange vet det? Hvor mange har lest om William Cowper, den store engelske poeten? Dere vet, skrev, det finnes en kilde fylt med blod, hentet fra Immanuels årer. Etter at han skrev den sangen, hørte dere hva som skjedde med ham? Jeg sto ved graven hans for ikke lenge siden. Han prøvde å ta livet sitt og druknet i elven. Hvor mange har hørt om Stephen Foster, som har gitt Amerika dets beste folkeviser? Han hadde det i hodet, men ikke i hjertet. Hver gang inspirasjonen ville treffe ham, pleide han å skrive sangen. Så da inspirasjonen forlot ham, visste han ikke hva han skulle gjøre med seg selv. Og han var fortapt. Han drakk seg full, og til slutt da han begynte å komme ut av inspirasjonen, kalte han på en tjener og tok en barberkniv og begikk selvmord. Det er riktig. Se på Elias, profeten. Han gikk opp der og kalte ild ut av himmelen, kalte regn ut av himmelen på den første dagen, og lukket himmelen og gjorde alt det. Så da inspirasjonen forlot ham, dro han ut i ødemarken og ønsket å dø. Gud fant ham 40 dager senere, tilbaketrukket i hulen. Stemmer det? Se på Jonah, profeten. Etter å ha gitt sitt budskap, dro han opp og satt seg ned på åsen. Ba Gud om å la ham dø. La din tjener få gå bort i fred. Folk forstår det ikke. Nei, nei, dere vil ikke. Jeg kan heller ikke forklare det. Eller intet annet menneske. Du kan ikke forklare Gud. Gud er ikke forstått ved vitenskapelige undersøkelser. Gud er forstått ved tro. Vi tror ham. Hvordan kan du forklare det? Hvordan kunne det være tro da lenger? Vi forstår Gud ved tro. Menigheten vil aldri forstå arbeidet, slite og streve og prøvelsene. Det er prøvet for å bringe dette budskapet. Han gjør. Min lønn kommer ikke fra mennesker. Se her, dame. Ja, raskt. Kvinnen er skygget til døden. Gud kom ikke til kvinnen med en gang. Jeg kan ikke se. Ser dere ikke det mørke som henger rundt henne? Hun vil dø, så sikkert som det er en verden. Her for ikke lenge siden tok de et bilde av noe slikt. Jeg har det der hjemme. Hun har en mørk skygge som henger nær henne. Hun er overskygget av døden. Den lille damen har hatt en operasjon, og i denne operasjonen de opererte for kreft, og nå har hun problemer, alle slag bare komplikasjoner. En ting, du er så svak at du ikke kan reise deg. En annen ting, at det fra blæra kommer materie. Nå, bare så du skulle forstå at jeg ikke bare sier noe. Ser dere? Det er riktig. Men, dame, legen prøvde. Jeg roser ham for det. Men han var et botemiddel. Men Gud er helbrederen. Du kommer til å dø slik som det. Han har gjort alt han kan gjøre. Tror du? Kom her bare et øyeblikk. Ved fullmakten som ble gitt meg av den allmektige Gud, vitne til meg av en engel, som er tilstedeværende nå i form av en ildstøtte, fordømmer jeg denne djevelen som tar livet til denne kvinnen. I Jesu Kristi navn. Amen. Gå, tro nå, med alt som er i deg. Tro, du har et problem som dreper flere mennesker enn noe annet. Hjerteproblemer. De hevder at det er nummer én sykdommen. Men det er den ikke, sir. Synd er nummer én. Tro sykdommen. Tror du at han er i stand til å helbrede hjertet og gjøre deg frisk? Da gå. Tro det. Gud velsigne deg. Tror du at Gud kan helbrede ryggen din og gjøre deg frisk? Tror du det av hele ditt hjerte? Gå. Tro det, søster. Legg merke til hva som skjer med deg. Du vil bli bedre. Leddgikt og hjerteproblemer. Men du tror at Gud kan gjøre deg frisk med hele ditt hjerte? Vil du ta imot det? Alt ettersom du har trodd, er det den måten det vil skje deg. Gå nå. Tro det med hele ditt hjerte. Og Gud vil gjøre deg frisk. Du har også et ryggproblem. Tror du at Jesus Kristus kan gjøre deg frisk? Gå nå. Tro med hele ditt hjerte. Jeg kan ikke helbrede. Ser du? Prostata, nervositet, og du har også leddgikt. Tror du at Gud kan gjøre deg frisk? Helbrede deg? Tar du imot det? Gå og tro det således. Holder deg våken mange ganger. Hosting. Gud helbreder astma. Tror du det? Tror du han gjør deg frisk nå? Gud velsigne deg. takk for din tro. Hva om jeg ikke engang sa et ord til deg, bare la mine hender på deg? Ville du tro? Kom her, jeg legger mine hender på deg, i Jesu Kristi navn. Og må leddgikten forsvinne fra deg. Den forsvinner. Kom. Kom, søster, tror du? Søsteren sier, ja, sør, jeg har blitt helbredet av Herren før. Vel, det vidunderlig. Så gå du da og spis kveldsmaten din. Og magen din vil bli i orden. En hel del med ryggproblemer. De har plaget deg en lang tid. Gå, tro du er. Gå, tro du kommer til å bli helt i orden. Gud vil gjøre det for deg. Amen. Slik er det. Herren velsigne deg, broder. Amen. Diabetes er ingenting for Gud å helbrede. Han kan gjøre dem friske. Tror du det? Ja vel, ta imot det, og gå og tro ham nå med hele ditt hjerte. Du har det også i ditt blod. Tror du at Gud vil gjøre deg frisk? Gå, tro det med hele ditt hjerte, og bli frisk. Tror du at han helbredet deg da, når dette her traff deg? Det gjorde han. Kvinneproblemer, hjerteproblemer. Tror du det? Søsteren sier, tror det. Gå, vær helbredet i Jesu navn. Tror du at Gud vil gjøre ryggen din frisk? Nyrene dine vil bli velsignet deg. Bare gå rett videre. Jeg helbreder ikke. Jeg kan ikke helbrede. Jeg er ikke en helbreder. Hva tenkte du da han fortalte om hans rygg? Tror du at din vil bli frisk også? Ja vel, bare gå, tro det, så... Bare gå og tro det med hele ditt hjerte. Din også. Tror du at Gud gjør deg frisk? Gå, tro det med hele ditt hjerte. Gud vil gi det hvis du... Men du må tro det. Tror du at Gud vil gjøre deg frisk også? Søsteren sier, pris Herren, det gjør jeg sannelig. Ja vel, Gud velsigne deg. Bare fortsett rett videre og tro med hele ditt hjerte. Kom, sir. En gammel hvit dråpe som drypper ned. Diagnosen på det vil vise diabetes. Tror du han vil gjøre deg frisk? La oss gå til Golgata for en blodoverføring nå. Ved tro, i Jesu Kristi navn, må han bli helbredet. Amen. Gud velsigne deg, broder. Tro med hele ditt hjerte. Tror du? Hva med noen av dere i forsamlingen nå? Tror dere med hele deres hjerte? At Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig. Tror dere det? Hva med over i dette området? Den lille damen som sitter og ser rett på meg der, lider av kvinneproblemer. Tror du at Gud vil gjøre deg frisk? Bare en liten blokk hopper på seg? Ja vel, tro nå. Jesus Kristus gjør deg frisk. Det er bare så enkelt. Damen som sitter rett bak deg, mørkt hår. Hun sa, takk Herre, noe traff henne. Hun visste ikke hva det var. Læreproblemet forlot deg. Sitter rett der, rett bak damen. Ble helbredet akkurat da. Hvis du tror med hele ditt hjerte, dame, gjør du? Ja vel, rekk opp din hånd hvis du ønsker å motta det. Gud gjør deg frisk. Hva med dette her der nede? Noen her inne, bak der i forsamlingen. Nå virkelig ærbødig. Ikke beveg dere. Ser dere? Disse sykdommene vil gå fra en til en annen. Hva med deg, sir? Denne eldre mann som sitter her i denne stolen. Tror du at Gud kan helbrede deg? Leddgikt, og du har bronkitt. Tror du at Gud vil helbrede deg? Gjør du? Ja vel, du kan ha det du har bedt om du kan tro. Hva tror du, dame, sitter ved siden av ham? Tror du også? Tror du Gud kan fortelle meg hva problemet ditt er? Du er langt borte fra meg, bare tro ham nå. Tror du jeg har fortalt deg sannheten? Da vil det høye blodtrykket ditt gå ned. Tror du det? Du rakte opp din hånd også. Du prøvde å oppmuntre henne. Tror du at Gud kan fortelle meg hva? Du har vært så god til å hjelpe henne. Nå vil Gud være god og hjelpe deg. Du har et åndelig problem som har plaget deg. Hvis det er riktig, vink med din hånd slik. Det kommer til å falle på plass nå. Han gjør deg vel. Hvor mange tror, hvor mange av dere vil aks, som ikke er kristen, har følelsen av at Jesus Kristus er her til stedeværende, som ønsker å stå opp nå og si, Jesus, jeg ønsker å gi meg til kjenne som en synder. Vil du tilgi meg mine synder? Reis deg opp på dine føtter. Gud velsigne deg, sir. Gud velsigne deg. 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 Det er Gud velsigne deg. 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 Dette. Han ser deg. Han skrev navnet ditt ned da du gjorde det. Over her på balkongen. Reis dere opp og si, Herre, Jesus, jeg ønsker å gi meg til kjenne. Jeg ønsker nåde for min sjel. Gud velsigne deg, sir. Jeg ønsker nåde, Herre Jesus. Kan du ikke se det, venn, at han er her? Gud velsigne deg, unge mann. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg, unge dame. Det er det største du noen gang har gjort. Nå, noen andre som ikke har gjort det, reis deg opp og si, jeg vil bli gjort til kjenne. Herre Jesus, jeg gir meg til kjenne i kveld. Den som bekjenner sine synder skal få nåde. Den som skjuler sin synd skal ikke ha fremgang. Vil du i hans nærvær? Gud velsigne deg, dame. Gud velsigne deg, ja. Og Herren velsigne deg. Gud velsigne deg, sir. Gud velsigne deg, dame. Herren velsigne deg. Du sier, betyr det noe? Mellom død og liv, det er forskjellen. Kjenner dere hans nærvær her? Kjenner dere det? Føler dere det? Ser dere? Dere ser det. Dere ser det arbeider. Det er ham. Det er nøyaktig hva han sa han ville gjøre. Tror dere det? Noen andre som vil si, jeg vil gi meg til kjenne som en synder. Herre, tilgi meg mine synder nå. Hvis du allerede står, bare rekk opp din hånd. Noen av dere langs veggene, rekk. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg. Noen andre som vil si, oppe på balkongen bakerst, si, jeg ønsker å gi meg til kjenne. Herre Jesus, jeg ber om nåde i kveld, i ditt guddommelige nærvær. Tror at den samme Gud som vil dømme meg, hans nærvær er her nå. Han vet at han taler til mitt hjerte, og han forteller meg at jeg har handlet galt. Jeg ønsker å reise meg opp og si at jeg har handlet galt. Jeg bekjenner mine feiltrinn. Du fordømmer meg i mitt hjerte. Det er grunnen til at jeg stoppet bønnekøen. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg. Hva tror dere jeg stoppet den for? Jeg stoppet den fordi jeg visste dette måtte skje. Nå, det er andre her. Vil ikke dere stå? Stå opp og si at noe taler til ditt hjerte. Du har handlet galt. Gud velsigne deg, sir. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg. Jeg har handlet galt. Tilgi meg, Herre. Jeg gir meg til kjenne. Jeg står opp, Herre, i ditt nærvær. Jeg vet du er her. Jeg, du må være her. Du har sagt at dette vil være tingen du vil gjøre. Nå er jeg ser tegnet, og jeg vet at det har blitt forklart for meg at det er ment å være tegnet i denne tid. Jeg hører røsten som kalte tilbake til omvendelse. Her er jeg, Herre. Jeg tror tegnet. Jeg hører røsten. Røsten taler til dere nå. Vend tilbake, o adspredde. Vend tilbake, o vandringsstjerne. Vend tilbake, o du som har blitt jaget bort. Vend tilbake. I kveld vil du ikke vende deg tilbake. Bare stå og si, jeg gir meg til kjenne som en synder. Jeg ber om nåde. Vil du gjøre det, noen andre? Gud velsigne deg, dame. Gud velsigne deg der oppe, sønn. Hvis jeg overser deg, vil ikke han. Gud velsigne deg, dame. Det er veldig fint. Det er veldig fint. Noen andre? Bare fortsett. Jeg ønsker å fortsette bare et øyeblikk til, fordi jeg kan fortsatt føle en liten byrde her. Ser dere? Noen andre? Gud velsigne deg, dame. Det er måten å gjøre det på. Det var det. Noen andre som sier, jeg ønsker å gi meg til kjenne. Bare reise meg opp og si at jeg har handlet galt. Jeg ber om nåde. Vil du gjøre det? Ganske raskt før vi går videre. Reis deg opp og si, jeg ønsker å gi meg til kjenne. Herre Jesus, Gud velsigne deg, unge dame. Du vet, kanskje før du kommer hjem, men en eller annen gang vil det komme en kald tåke i ditt ansikt. Kanskje en morgen vil legen komme, og han vil kjenne at pulsen din dabber av. Ikke noe annet kan gjøres. Da vil du føle dødens kalde bølger flyte inn mot ditt ansikt. Du vil huske hva du har gjort. Husk, de kan ikke begrave deg for dypt. De kan ikke gjøre noe med deg. Gud lovte, jeg vil reise deg opp på den siste dag. Se, han som hører mine ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og skal ikke komme for dommen, men har gått fra døden til livet. La noen viske det ut, hvis dere kan. Jesus Kristus sa det, han som tror, det er, forstår mine ord, og tror på ham som har sendt meg, har evig liv, skal aldri komme for dommen, fordømmelse, men har gått fra døden til livet. Fordi han har trodd på den enbårne Guds sønn, som Gud har oppreist for 2000 år siden, og lever her i kveld og viser sitt kjennetegn på sin oppstandelse. Ville det være en til som reiser seg opp etter det? En til som sier, jeg ønsker å ta imot det. Jeg ønsker å ta imot ham. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg. Det er veldig fint, lille dame. Det er en galant ting. Jeg vil dere skal legge merke til. Jeg så på et alterkall her for en stund siden. Folk kom opp, tygde tyggegummi, dyttet hverandre i siden, men la dere merke til oppriktigheten i ansiktene til de menneskene her. De unge damene, til og med etter å ha fordømt dem på grunn av deres kortklippte hår, hadde på seg sminke, med den sminken på og kortklippt hår, sto rett opp, like fullt. Jeg er en synder. Ha nåde med meg, Gud. Det er det frøet som ligger der. Lyset veller frem på det, og de kjente det. Gud velsigne dere. La oss bøye våre hoder nå. Jeg vil at enhver troende her, som står nær den personen som reiste seg opp, legg din hånd over på den personen. Vil dere? Den som reiste seg opp. De sto ved siden av dere. Hvis du er en kristen, legg din hånd over på søster, broder. Jeg har min hånd på deg nå. Jeg skal be. Himmelske Far, der er de her i kveld som tror deg. Noe såkorn faller på veien. Du sier, fuglene kommer og samler det opp. Andre faller på steingrunn og tordner og tisler. Men noe går over inn i god, fruktbar jord. Og ditt nærvær som er her i kveld har overbevist mange her i kveld at du er Guds sønn, at du lever for evig. Og du har lovet, fordi du lever, kan vi leve også. Herre Jesus, de reiste seg opp og sto som et vitne på at de trodde deg. Nå, Herre, jeg vet du vil stå for dem på den dagen. Gi det, Herre, jeg gir dem til deg, i Jesu Kristi navn. Må de gå til en eller annen god menighet og bli døpt med en kristen dåp. Må de samle seg sammen med en eller annen god gruppe av troende. Må de bli fylt med den hellige ånd. Må de bli trofeer av evangeliet, edelstener i din krone på den dagen. Og hvis jeg aldri ser dem igjen på denne siden av denne store dagen, må jeg se dem den dag slik som i visjonen og si, husker du ikke meg? Det var ved Baton Rouge den kvelden da jeg reiste meg opp. Gi det, Far, de er dine. Gjennom Kristi navn. Her ligger foran meg en boks med lommetørklær. Små sko, støvler, lommetørklær og tøy og forklær. Vi har lært i Bibelen at de tok fra kroppen til Paulus lommetørklær og forklær. Urene ånder for ut av folket. Nå, Far, vi vet at vi ikke er Paulus, men du har fortsatt den samme Gud. Så jeg ber om at du må gi de samme resultatene, så inderlig som denne generasjonen tror. De trodde aldri Paulus fordi han var Paulus. De trodde Paulus fordi du identifiserte deg selv med Paulus. Nå tror de den samme tingen i kveld. Herre, at du blir identifisert iblant oss i kveld. Og en dag, vi sier, en forfatter fortalte oss at Israel var på vei til det lovede land, og Rødehavet kom i veien for å hindre dem fra det lovende land. Forfatteren sa at Gud så ned gjennom ildstøtten med sinte øyne da den beveget seg over Israel. Den skapte blindhet, mørke for de vantro, og lys for Israel. Og da det Røde Havet kom i veien, ble det skremt og rullet tilbake, og Israel krysset over til det lovede land på tørr grunn. Herregud, se ned i kveld gjennom blodet til Jesus Kristus, din sønn, mens jeg legger mine hender på disse lommetørklærne. Når de blir lagt igjen på de syke, må den hellige ånd, Herre, se på den personen, og må sykdommen vike fra det. Og må de krysse inn i landet av god helse og styrke. Som Bibelen sier, i alle ting som de ønsket at vi skulle ha god helse. Gi det, Herre. Jeg sender dem i Jesu Kristi navn. Amen. Nå er hans nærvær her. La oss bare tilbe ham i sang, mildt. Andre synger det slik som dette. Hvis du vil, løft nå opp din hånd. La oss reise oss opp nå. Løft opp deres hender igjen. Enhver, syng i ånden nå. Virkelig skarp budskap. La oss tilbe ham i hans nærvær. Han liker å bli tilbedt. Nå la oss nynne den. Jeg kan. Nå når dere gjør det, vil jeg at dere skal håndhilse på noen. Si, Gud velsigne deg, pilgrim. Gud velsigne deg, pilgrim. Slik som det. Vi er ett med hverandre. Metodister og baptister, presbyterianer, pinsevenner. Håndhils alle med hverandre. Gud velsigne deg, pilgrim. Det er hva vi er. Pilgrimer gjennom hagen. Gud velsigne deg, pilgrim. Gud velsigne deg. Broder Branham og forsamlingen fortsetter å håndhilse. Gjennom hagen. Nå la oss løfte våre hender. La oss bøye våre hoder, ydmykt i bønn. Ikke glem i morgen, søndagsskole, på en eller annen måte, bare kjenner jeg Guds nærvær så virkelig i mitt hjerte. Det er bare så hardt for meg å dra i kveld, av en eller annen grunn. Jeg føler at Den hellige ånd er behaget i kveld. Vi vil sannsynligvis ha et mektig møte i morgen. Se, mennesker kommer til Kristus. Ser dere? Noen lurte på hvorfor jeg aldri gav alterkallet. Jeg venter til jeg er ledet til å gjøre det. Skjønner? Jeg stoler på at alle som rakte opp sine hender, eller reiste seg opp, jeg stoler på at dere vil være i en eller annen god menighet i morgen. Ta deres plass blant de troende. Mens vi har våre hoder bøyd, vil jeg be pastoren her om å komme frem. Om han vil, til avslutning. Gud velsigne dere nå, med våre hoder og hjerter bøyde fremfor Herren.